Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Mario Tomiż Vassallo minn studio numru 1 f'Campus FM hawnhekk mill-Università ta' Malta insemmilkom illum l-erba ta' Marzu f'ġurnata pjuttost friska daqsxejn tal-bard fil-għodu però jidher li huwa b'nazzi għalkemm imsaħħab jiena nistedinkom għal programm ieħor ta' diskussjoni politika u soċjali il-programm Agora. Dina essenzjali ta' programmi tittella minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem anke bil-parteċipazzjoni u l-produzzjoni tad Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta, id-dipartiment fejn nagħlmu il-politika għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' politiċi aħjar milli għandna illum. Illum f'dina il-puntata għandna żewġ temi interessanti immens. Fl-ewwel parti se nkunu qegħdin niddiskutu l-attiviżmu fost iż-żgħażagħ u fit-tieni parti bejn l-10 u l-11 nitlokkom tibqgħu magħna wkoll għaliex se niddiskutu il-ħajja f'Malta mingħajr il-Karitas. Imma dwar dan u aktar iktar il-qudiem. Illum nħossni Beatu għaliex bniedem ta' 50 sena meta nkun allura mdawwar ma' 3 żgħażagħ inħossni ħafna ħjar milli nkun is-soltu. Fil-fatt miegħi fl-istudio għandi 3 żgħażagħ, għandi lil-Don Sammut li tiġi mill-Movement Graffiti, għandi l-Antonio Vittorio Cassar li jiġi mill-laqda ta' l-istudenti li jistudjaw il-kummerċ, l-ISCS, u koll l-Nicole Zammit, rappresentanta tal-laqda Università tal-Malti, laqda tal-Malti Università. Dawn huma 3 żgħażagħ li huma attivi fil-ħajja pubblika. Forsi is-semmi jagħtuhom ftit toma daqsxejn barra l-ismijiet tagħkom il-kuntest tagħkom minn intkom minn fejn ġejjin u x'tagħmlu fl-aqdiet rispettivi tagħkom. Forsi nistgħu nibdew minn Antonio.
Buongiorno Elnet u grazzi tal-istadina. Jiena Antonio għandi 21 sena. Reċentament gradwajt bil-baċċellerat tal-kummerċ, l-BCom, u issa qiegħed nistudja masters fil-ekonomija. Jiena forsi ftit delizzju li għandi referi tal-futsal. Kif ukoll.
U referi tal-futsal jiġri magħhom jew tkun bil-qiegħda?
Taħdem b'sistema dwal. Hemm żewġ referis fuq kull naħa tal-ground jiġru magħhom.
Qed tiġri inti?
Iva. Mbagħad hemm pożizzjonijiet oħra fejn jgħidulu timekeeper tieħu l-ħin u t-tielet referi flok fort official li jkun jgħid mal-bankijiet ta' substitutions.
Jiena sa timekeeper nasal kieku. Ekku, u fost dawna l-attivizmu, għax dak huwa attivizmu sportiv, intu wkoll membru fil-kumitat ta' tmexxija tal-ISCS. X'tagħmlu bħal ISCS?
Mela aħna eżattament noperaw bridge bejn il-fakulta tal-ekonomija, management u accountancy il-fema u l-istudenti tal-korsijiet diversi li għandhom il-fema.
Jiena għadda studenteska.
Ekku,
jiena. Qasam tal-kummerċ.
Speċifikament niġi l-uffiċjal tal-politika fejn nidħol issues kemm ambientali, soċjali u s-intendi politiċi.
Mhux taf xejn bagħtu lilek, għaliex se nkun qed nistaqsik ħafna fuq dawn l-issues li inti għajjimt. Għandi miegħi wkoll l-rappreżentanta tal-laqda tal-Malti Università Nicole Zammit. Inti l-ħidma tiegħek minn fejn tiġi bħala ambjent ta' ħajja?
Jien għandi 19 sena, bħalissa da fit-tieni sena tiegħi tal-baċċellerat tal-Malti Onuri. Jena hobb ħafna l-sport, nagħmel il-powerlifting u f'laqda tal-Maltin għandi l-irwol ta' teżoriera.
Ħawaf ftit, powerlifting x'tagħmel?
Bażikament.
Bil-batteris taħdem jew le?
Le, le ma' xi.
Jien miġbut l Mela, ejdinna daqsxejn, powerlifting x'inhu ġifi tolli l-ħadejt?
Ekku.
Tolli l-ħadejt.
Differenti minn weightlifting, imma fl-istess.
Semmek wasal.
Eżatt, eżatt. Tgħallem xi ħaġa ġdida.
Ekku, ekku, ekku. Huwa sport iktar individwali dan immaġina.
Ekku, ekku, ekku.
Tajjeb, it-tnejn ukoll involuti fl-sport u għaliex fil-Malti wkoll il-lingwa tagħna.
Il-Malti dejjem kien passjoni għalija, meta kont l-iskola minn dejjem il-lingwi, Taljan, Ingliż, Spanjol dejjem nipprova nara li mlingwa ħan itgħallem. U li mill-lingwa li jmisla ħan itgħallem. Allura meta ġejt biex nagħżel is-suġġetti tiegħi fil-Junior College l-Università ta' Malta kienet għażla pjuttost naturali jiena wkoll nikteb, ġifieri u naqra ħafna ġifieri.
Mela, tikteb, terfa l-piżijiet, però wkoll għandek il-piżijiet tal-kumitat.
Ekku, ekku.
Bħala għaqda tal-Malti fost l-eqdem għaqdit fuq il-kampus u xek.
Ekku, ekku.
Kienu huwa Ruzar Briffa fi żmien il-ħamsinijiet jew l-erbajnijiet u xek.
Ekku, ekku.
Ma nafx liħor minn kien hemm żewġ kittiba, Ruzar Briffa u bħalissa liħor ħarab li minn moħħi. Don minn movement graffiti. Inti tħassis mal-ħitan?
Le.
Mela, graffiti kulħadd jaf x'inhu, ma għajt li għaliex għażilt graffiti inti?
Bażikament xtaqt dejjem jiena dejjem kont attivista, kont inne fil-Malta Girl Guides għal 20 sena allura dejjem kont kelli dil-passjoni għad-drittijiet tan-nisa. Imma xtaqt nagħmel xi ħaġa oħra apparti il-Girl Guides.
Ġifri, oqda taf tagħmilha inti.
Oqda taf tagħmilha.
Taf tagħmilha, imma tinħall oqda jew tibqa' dejjem.
Skont għal xiex għandek bżonn, jekk għandek bżonn tinħall wara ċertu żmien naf nagħmilha, imma jekk tibda tissikka inti tiġbed.
Għax naf l-scouts u il-Girl Guides jispeċjalizzaw ħafna fost ħafna affarijiet oħra kif tagħmilu qiegħdi, kif tagħmel il-camping, salsittu bacon ġi liqlejt barra.
Personalment jiena le, għax ma tantx inkun mal-kċina aktar mat-tfal u mal-ittifdajiet.
Però llum tkun ukoll mal-movement graffiti.
Iva, eżatt.
Għaliex?
Bażikament xtaqt inkun iktar attiva dwar problemi soċjali u problemi li affettwaw il-ħajja ta' kuljum tagħna. U dejjem kont smajt dwar il-graffiti u ma' organizzazzjoni li naħseb forsi kulħadd jaf bihom u dejjem xtaqt inkun parti minnhom għax il-valuri tagħhom u l-mod kif jaħdmu dejjem ma trattawni għalihom. U ma kellix problema xin eżin start update
nifiruhi. Kolla kemm intkom sibtu in-niċċa partikolari tagħkom. Jiġifieri jekk mhux se żball kemm għandek żmien don.
24 sena.
Mhux etika saqsit fajla kemm għandha żmien, imma jiena xi kultant imbagħad minn nuqqas ta' etika wkoll. Antonio ta' 19. Ta' 21, Nicole ta' 19 u don ta' 24 sena. Dan huwa programm tal-lum li għamil ħafna ġejt u lilkom is-semija ta' Campus FM li nfakkarkom li tistgħu tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23 40 89 2340 8928 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 77 3410 37 77 34 1037. Qed ngħid li għandkom tieħdu gost għaliex għandu jimlina kuraġġ illi fil-ġenerazzjoni l-ġdida li tiela hemm nies li jimpurthom minn ħadd ieħor mingħajrhom fid-diversi kampijiet, sports, politika, lingwa, kummerċ u l-bqija. Però id-domanda għalikom tiġi waħedha, l-attiviżmu fost iż-żgħażagħ għadu attivat intkom parti minn razza tad-dinosawri li qiegħda tispiċċa, jiġifieri hawn ħafna bħalkom li jinvolvu ruhom, jew inkella hawn iżjed nies bħalkom tal-età tagħkom li jirtiraw mid-dar il-ġewwa. għadna iż-żaza għadhom attivati għadhom jinġibdu lejn xi kawża jew oħra don.
Ija jiena nista' nitkellem fisem graffiti bħala membri għandna ħafna żgħażagħ kif ukoll għandna parti mill-organizzazzjoni li hija studenti graffiti ġewwa l-Università ta' Malta wkoll. Il-qatt tagħna kull meta niltaqgħu il-kamra dejjem tkun mimlija biż-żgħażagħ kif ukoll nies ikbar. Imma wkoll kull meta jkollna xi attività jew xi protesta min jattendi naħseb nista' ngħid is-soltu jkunu nies ta' età akbar ma jkunux żgħażagħ biss.
Però tajjeb it-taħlit.
Iviva ħafna.
It-taħlit fletajiet.
Le, ġifieri sinjal li l-kawża qed tatratta l-ġenerazzjonijiet kollha kif għandu jkun. Għax problema ta' żgħażagħ ħadd affettwa wkoll il-min mhux żagħżugħ.
Mela, il-kawża qed tatratta ġenerazzjonijiet differenti. Il-kawża tagħkom tal-Malti, il-promozzjoni tal-Malti nikol. Qiegħda titratta liż-żgħażagħ.
Iva ta' naħseb li aħna anke bħala għaqda nippruvaw nagħmlu kemm nistgħu għalkemm aħna bbażati fl-Università ta' Malta u nippruvaw nippromovu l-Malti hawnhekk. Anka għandna attivitajiet fosthom żanżan kelma għat-tfal żgħar bejn 7 snin u 13-il sena li bażikament hija spelling bee u jistgħu jirbħu u imma anka fl-iskejjel qed isiru daw l-affarijiet spelling bees bil-Malti u affarijiet hekk biex fil-dipartimenti tal-Malti ta' kull skola kemm primarja u kemm sekondarja ġifieri.
Imma l-batterija, ġifieri inti tissemmili l-attivitajiet, iktar milli l-attivitajiet jiena rrid nindaga ftit. Wara dal-attivitajiet, hemm żgħażagħ li qegħdin joffru parti minn ħinhom x'aktarx b'mod volontarju biex jgħinu f'din il-kawża f'dal-każ il-Malti?
In-numru huwa ftit, imma għalkemm in-numru huwa ftit hemm ħafna qabtit ta' bidla. Speċjalment meta naraw ċertu affarijiet li jinkitbu bl-Ingliż biss u l-Malti nwarbuh. Hija xi ħaġa tal-bikk.
Mela ħan żaqsik, ma jtinix iddem li ma żaqsitx. F'dan l-aħħar ġimgħatejn madwar Malta kollha faqsu dawn il-billboards kollha li huma tajbin oġbuni biex jirreklamaw il-diversi opportunitajiet ta' xogħol fl-industrija tal-films. Hija industrija li tagħmilna unur, tagħmel ħafna ġejt u tħalli ħafna investiment barrani. Imma dawn fil-logo prinċipali għaslu għażel job fil-films. Intkom lilkom tatkom fajkom inkelma ġob hija aċċettata jew inkella forsi staqtu għażel impjieg jew għażel xogħol fil-films.
Ifimni, ġob hija kelma li daħlet ftit fil-lessiku tagħna. Ġifieri darsitna imma ma ħadniex ta' sorpriża, speċjalment kampanja li qedna forsi qed jippruvaw għalkemm hija kampanja bil-Malti forsi anke dak li jkun barrani jara jobs forsi jinteressa ruħu jibgħat email jgħid ħana rady x'inhi. Problema wkoll li naħseb li se tkun reali hija li jekk hawn ħafna film se jiġu maħduma Malta, ħajkun hawn prodotti Maltin li se jiġu maħdumin jew ħajkunu kollha barranin. Jekk jiġu ħafna artisti minn Hollywood ħajkunu huma preferuti.
Attur Malti, kien se jkollu l-pjattaforma miftuħa għalih ukoll, għax fil-fatt jitkellmu ħafna dwar skulturi, dwar parrukkiera, dwar nies ta' Mastru Daxxi, etc., fil-ħjata, etc., ma naħsibx li hemm atturi. Antonio, inti tiġi minnaħa tal-laqda taż-żgħażagħ li studjaw il-kummerċ, economics, management, public policy, tagħna intkom minn tagħna f'tagħna. Meta tiġi għal biex tiffurmaw il-kumitat tagħkom minn sena għal sena jew kull sentejn, issibu nies bil-gżuż biex jidħlu jiffurmaw parti mill-kumitat ikolkom bżonn elezzjoni, jew inkella ter u l-għaraq tad-demm biex issibu dawk is-seba' 8-10 min nies li ħajjirrepreżentaw din l-għaqda.
Ma jien ħan itkellem fuq is-sena l-oħra.
Reċenti mela.
Ekku. Fl-AGM l-laqgħa annwali aħna nokkupaw 12 rwol differenti. Ġin barrati għajm da xoħra.
Daqs la post li mela.
Li nistanajt li għal kull irwol ħlif wieħed kull ma kien hemm persuna kandidat wieħed jew waħda. L-unika post
ruol li kien hemm iktar minn kandidat wieħed.
Kien l-events officer dak li ħossib l-attivitajiet.
Allura f'dak il-każ kellha ssir elezzjoni.
Dak il-każ biss iva votajna bej żewġ kandidati differenti.
Issa jiena meta kont żgħar kont ħafna fl-aqdiet tal-istudenti, eċetera. Ħafna drabi kienet issir elezzjoni f'kull kariga. Illum qed inti qed tgħidli li qed issib l-eżatt.
Iva.
Allura dan mhux il-domanda li bija bdejt hija iktar valida l-attivizmu fost iż-żaza għadu attivat jew inkella qed jaħdem biċ-ċarġ.
Jiena onestament nosserva anke ma minn nitkellem inqas u inqas interess għal fatt ukoll tal-kriżijiet politiċi fuq livell nazzjonali wkoll fejn iż-żaza iħossuhom daqsxejja taw qalbhom. Fejn iġu l-iktar ġiri l-ikbar test fil-politika fuq livell nazzjonali hija l-elezzjoni. Jgħiduli jiena m'iniex ħa nivvota li hija stallet kbir. Jgħidulek jiena nixtieq nara l-bidla fl-istess ħin dan huwa l-opportunità fejn tista' ġġib il-bidla. Però ma jieħduhiex din l-opportunità. Jiena ngħid anzi huwa dmir tagħna li aħna żgħażagħ fejn nġibu l-idejat il-ġodda nruhom. L-min qed jirrappreżentana isma, jiena kuntent jew m'iniex kuntent bil-mod ta' tmexxi.
Mela, inti għandek, inti qiegħda għalmi qed jarana live għaliex dan il-programm mhux biss imxandar fuq il 103.7 FM Campus FM imma wkoll imxandar fuq il-Facebook page kemm tad-Dipartiment tal-Public Policy wkoll tar-Radju tal-Università. Se jara lil-don sammut li bsa il-ħudi tal-movement graffiti. U għandkom l-istilla ħamra li tfisser bidla, li tfisser revolution, li tfisser vizjoni differenti. Min kif qed jgħid Antonio, donnhom iż-żgħażagħ fil-kummerċ għandhom element ta' fatalizmu. Kif kien minn dejjem jibqa' għaldejjem. Intkom ftit differenti?
Naħna differenti, għara pa' organizzazzjoni jitmannix daw l-irwoli, jitmannix prezidenti, segretari, tesoriri, so problemi ta' elezzjoni għatma kena.
Intom kullħat komrejt.
Eżatt, aħna kullħat nemnu li kullħat għandu l-istess importanza, kullħat l-opinjoni tijaw hija valida u mannix sens ta' hierarki, bazikament.
Imma il-membri tagħkom jemnu li jistgħu jġibu bidla jew inkellem dan l-element ta' fatalizmu li ħakimna anke fost ġenerazzjoni tola, iktar fl-età illi dal-pajjiż huwa magħmul hekk u mhux bidlu.
Aħna il-membri tagħna speċjalment dawk li huma żgħażagħ li nara kuljum bażikament għandhom passjoni kbira. Jemnu li x-xogħol li qed nagħmlu aħna ma' graffiti kif ukoll ma' organizzazzjonijiet oħrajn huwa xogħol importanti u li qed juri bidla. Aħna kellna versi attivitajiet, protesti, kampanji li irnexxew. Ovvjament ma kienux faċli, kien hemm ħafna ħidma, ħafna xogħol, ħafna ħin, imma minħabba il-passjoni kbira taż-żgħażagħ ukoll ta' dawk li mhumiex żgħażagħ. Irnexxielna naraw il-bidla.
Għal darba darbtejn użajt il-kelma passjoni, l-istess kelma li użat Nicole Abel. Dil-passjoni x'inhi fiż-żgħażagħ? X'inhi l-passjoni? Ġifieri inti qed li għandi passjoni għal-lingwi, passjoni għal-Malti, inti tgħid li passjoni għall-attiviżmu politiku. Din il-passjoni propja. Kif tiddeskrivija? Hija enerġija ġo fik? Weightlifting ġo fik din?
Hija naħseb tkun enerġija ġo fik. Fis-sens iż-żgħażagħ illum il-ġurnata għandhom ħafna affarijiet jagħmlu fosthom skola, tlaħħaq mal-familja, tlaħħaq mal-ħbieb, sports, avvenimenti differenti li jkollok. Ġifieri il-ħin dejjem ikun ta' naqas sfida għal kulħadd. Imma naħseb li meta jkollok il-passjoni għal xi ħaġa.
Ma x'inhi l-passjoni?
Enerġija. Enerġija li rrit il-bidla jekk mhux ħa nagħmilha jiena ma ħa jagħmilha ħadd u tittinaqgħod ġo grupp għax nemmen li bigrupp ħajkollok iżjed ovvjament enerġija, ħadd jgħid jekk xi darba tfalli li ovvjament deħa tiġri ikollok il-min jissapportjak, jiġifieri s-support huwa importanti ħafna wkoll f'laqdiet u anke f'movimenti oħrajn. Ġifieri eħe enerġija.
Però din l-enerġija, ġifieri jekk jien għandi l-mowbajl jaħdem l-enerġija, kultant irid nitfgħu fuq iċ-charge. Ma saqsikom l-Italjin ta' Antonio u qal il-mowbajl. U jalla jibqa' misfel. Ħan saqsil l-Antonio, biex tiċċarġi l-enerġija tiegħek x'tagħmel?
Toqgħod fuq id-dar u timmedita u taħseb fuq dak li qed jiġri. Għax l-ewwel ħaġa li tittamel qabel ma toħroġ xi protesta jew turi opinjoni naħseb. Li nsibu xi drabi problema hija li tifhem x'inhija l-problema, tifhem x'inhuma l-argumenti bejn żewġ naħat mhux tisma'.
Ejjin kont naħseb li għax ta' fas like fuq il-Facebook allura hemmhekk qed turi l-enerġija tiegħek. Kien qed tgħidli autoriflessjoni l-ewwel.
Iva, u fil-fatt li qed tissemmi inti fuq il-like. Nsibu nħoss li l-interess hu iżjed fuq kif ħażhom l-imiġġ tiegħek milli l-imiġġ tan-nazzjoni. L-importanti self-image tiegħek jiġifieri. Però meta tara x'qed jiġri madwarna naħseb hemm problemi iżjed fundamentali li wieħed għandu joqgħod attent għalihom. U l-ewwel pass huwa li toqgħod ftit taħseb u tirrifletti u tara x'inhi l-pożizzjoni tiegħek mhux biss tirrepeti dak li qal ħadd ieħor.
Iċ-ċarġ tiegħek, kif titfa' l-passjoni għax minn żmien għal żmien, forsi tmajna din, forsi tispiċċa tibda taqta' ftit qalbek, kif tpoġġiha fuq iċ-ċarġ?
Jiena ngħidlek il-verità, iċ-ċarġ tiegħi dejjem jiġi minn meta nkun attiva. So ħafna mill-passjoni tiegħi tiġi mir-rabja għax hemm ħafna nazzjoni għaddejja. Jekk hija kawża pereżempju bħalvera għadna kif kellna protesta tal-climate strike. Il-passjoni tiegħi biex norganizza dan l-strike ġiet mir-rabja għaliex il-gvern Malti qed jagħmel ftit biex jirranġa l-problemi li għandha x'taqsam mal-pjaneta li qed ngħixu fuqha. Jiġifieri ċ-charge tiegħi ġi minn post ta' rabja u ta' biża wkoll għaliex. Jien naħseb li jekk ma jsir xejn, ma jsirx din il-protesta, ma nirux li aħna imdejqin u li qed nibżaw u li aħna wkoll irrabjati, mela mhux ħassir il-bidla. Allura jiena ċ-charge tiegħi minn hemm jiġi ma m'iriex persuna ħafna ta' riflessjoni u meditazzjoni tiġi milli nkun hemm fit-triq ngħidu nipprotestaw.
Lajta tiegħek hija naħqa fid-deżert Nikol, hija għajta fid-deżert jew inkella qasba ċaqċaq ma ċaqċaq xalxejn.
Le ta' naħseb il-ħidma tagħna u hija xi ħaġa li qed tiġi rikonoxxuta iktar ma jmur. Kif qed l-ewwel, ovvjament meta tkun grupp u taqalek ftit il-batterija ħassib il-min ikun hemm warajk u ikun hemm ħafna nies li jgħidulna proset ta' xogħol tagħna ġifieri qed tiġi rikonoxxut.
Waqt li din titkellmu fakkartuni fil-diska tal-grupp Awġi, Boy Band nistgħu ngħidu, The Travelers, illi għadhom kif ħarġu diska jisima' Simili, li jitkellem dwar kif moħħ il-moħħ. Moħħ ta' żagħżugħ u anke ta' adult illum jaħseb li għandu jaġixxi fil-ħajja pubblika. Ħa nisimgħu parti minnha mbagħad nitlobkom tikkummentaw fuqha.
Fuq-poltruna u subajk tafa semmi il-buttuna tikkummenta bla ma smajk għax ma nafx ma narax xtifem kollox ma tarax naħseb ħafna u inqas klim qudiem iż-żini għandha snin imma li kondu fuq-poltruna u subajk tafa semmi il-buttuna tikkummenta bla ma smajk semmi għad ma tonna l-għassek semmi nimxu bil-mur dal-tiltaħi nisirfu il-fuj bħal-ħalli bejna nasiri semmi Atma konna naqsik ximili Nimxu bil-mur dal-tiltaħi Nisirqu bil-fuj bħal-ħalli Fina nasiri
Ek Ekku, emmek smajna bitċa ċkejkna mil-diska toġobni mmensi kolli nammetti simili ta' The Travelers. Emmek qed jikkummentaw ħafna dwar is-soċjetà tal-lum u kif l-attiviżmu soċjali sar sempliċiment billi wieħed jagħmel għamillu like. Kif taħsbuha don? Intkom ma tistriħux fuq għamillu like.
Li aħna għandna preżenza kbira fuq il-medja soċjali, ġifi nużawha bħala għodda kbira biex inxandru dak li qed nagħmlu. U raġuni kbira għal dija għaliex iż-żgħażagħ għandhom preżenza kbira ħafna fuq il-medja soċjali, speċjalment ir-reġgħa dan pereżempju fuq Instagram, jużaw ħafna iktar milli jużaw Facebook. U ġili tajtu hija it-tfal like lemmu law x'ha tagħmel differenza, però xorta u għammot ta' kif iż-żgħażagħ jistgħu jkunu attivisti, jekk huwa żagħżugħ jew żagħżugħa ma jafx xi jagħmel, huwa għandu passjoni u rabja dwar kawża. Imma ma jafx xi jagħmel, ma jafx kif ħajbda, l-ewwel pass li aħna jisna li dejjem ngħidu, ibda sib nies.
Mhux hekk li jaħsbuha bħal.
Eżatt, u billi tagħmel like u share. U fuq il-medja soċjali mela diġà titratta nies li għandhom din il-passjoni bħalek. Allura xorta hija effettiva din tal-like u share. Ovvjament, kif rajna fil-video wkoll fuq id-diska li smajna, għandha il-negattiv tagħha wkoll. Il-kummenti ġieli fuq il-post ta' graffiti mhux dejjem ikunu sbieħ. Ġili kunu banali.
Jista' jkun li jinkwetaw ukoll lil-Nikol għax meta jikbu bil-Malti u anka bl-Ingliż, il-lingwa tkun atroċi bil-miktub ukoll, ġifieri anke minn hemmhekk jinkwetaw dak il-kummenti online. Imma sirna simili don u Antonio. Veru iż-żgħażagħ saru simili? Isna mill-istess pezza drab kulħadd l-istess.
Ekku, fil-fatt jekk smajt sew parti mill-kanzunetta kienet fej sejrin fakritni fil-poeżija Quo Vadis kien għamel il-Malti. Ara, jiena fej tidħol media soċjali l-użu tiegħu huwa nillimita ħafna ruħi, għax inħoss ħafna wkoll li nuru iċbieħor xi drabi li ma tantx inħoss ikun hemm emozzjoni vera li qed toħroġ minna. Jiena nippreferixxi ngħid jiena tmur toħroġ xi triq u semma leħnek dak il-mod milli titkellem fuq ġifieri l-użu tal-mezzi soċjali. Għaliex naqgħu f'din il-trap. Li nkunu qed nifollowjaw xi ħadd fejn dak kollox li jgħidu Vanġelu jiena qiegħed subscribe ma' dan, qed nifollowja għal dan, mela allura għandi d-dover li nibqa' nissapportja f'dak kollu li jgħid.
Qed tiddonnok qed titkellem dwar l-influencers jew il-bloggers, etc. Influencers Maltin jistgħu jwasslu wkoll biex iwaqgħu lin-nies f'nassa?
Iva, ta' naqbel. L-ewwel
jista' jkun internazzjonali biex ngħidu kollu.
Le mhux hekk. L-iktar ħaġa importanti li naħseb ħafna nies naħseb li ma jieħdux il-kritika. Jgħidu daw ma haters u jekk tiġifa ħafna kritika mal-ewwel tgħid inha ma jkollox ħażin, ma laħan ieqaf, le, ħalihom jisfidawk in-nies. Bekk tista' turi issaħħaħ l-argument tiegħek u anke xi forsi bloggers li tiffollowja aqra l-kummenti li jkun hemm, ħalli anke jekk taqbel magħha tara argumenti minn naħa l-oħra.
Mela, ħandaħħal magħna lil Nikolaj Vella li huwa żagħżugħ mill-Junior College illi għamiltlu intervista aktar kmieni din il-ġimgħa huwa żagħżugħ ta' 17 il sena involut kemm f'ħidma politika u wkoll iktar interessanti għalhekk rid intervista involut ukoll bħala bandist. Allura issa ħanaraw l-attiviżmu fil-qasam lokali tal-Irħula u l-Iblittana. Ħan nisimgħu x'kellu xi jgħidilna Nikolaj Vella. Grazzi Nikolaj li qed magħna nafek bħala żagħżugħ li mimli attività u enerġija u forsi tajdilna inti bħala Żagħżugħ tal-Junior College fejn inti involut l-attiviżmu tiegħek fejn jinsab?
Mela, jiena qiegħed it-tieni sena l-Junior College u f'daw is-sentej li inni hemm iffurmajt parti mill-aqda Studentes Kapals. Issa l-aqda Studentes Kapals barra l-qiegħda fil-Junior College qiegħda wkoll università, l-ITS, l-MCAS u s-sixth form t'għawdex. Din tejn studenti fifth formers għall-low levels biex ikunu preparati b'notes u lessons apposta u tejn ukoll sixth form students biex ikunu jistgħu juru l-opinjonijiet tagħhom lejn l-iskejjel tagħhom.
Issa jiena naf ukoll illi l-involviment tiegħek anke fil-qasam studentesk huwa moni kważi kważi huwa riżultat li inti fir-raħal fejn tgħix, inti mis-siġġiewi, inti kondi ġa involut ħafna fil-qasam tal-volontarjat tal-attiviżmu fost iż-żgħażagħ, naf li kont involut fil-parroċċa u anke fil-każin tal-banda.
Eżatt, minn mindu kont żgħir kont fl-aqda tal-abbatini, u mbagħad ma' żmien dħalt ukoll nitgħallem il-mużika mal-banda San Nikola u finalment ħriġt indoq il-kwartin magħhom. U li għaddejk sal-lum.
U għadek id-doq sal-lum?
Eżatt.
U tmur id-doq ma' banet oħra għandi għax nifhem?
Iva, x'imbagħad tibda tiltaqa' ma' ħafna banet oħrajn ikollhom bżonn in-nies. U tibda tmur id-dur il-festi.
Kemm għadhom il-gażini tal-banda jattiraw tfal adolosċenti u żgħażagħ biex jitalmu strument. Dan ukoll huwa attiviżmu fil-qasam tal-qalba tal-irħula u l-ibliltana.
Fil-każ tal-banda tas-siġġiewi qegħdin mal-15 il-allief bħalissa. Na fil-każ tas-siġġiewi dejjem.
Tfajli tuġu fil-nturu xi?
Eżatt. Il-gażin għadu huwa fil-qalba fil-qalb tas-siġġiewin li jiġu jitgħallmu anke jgħinu fil-festa, imma ma' żmien qed jonqos u anke il-volontarjat qed jonqos bi kbir.
Qed taraħ inti?
Iwa
x'anke. Taraħ jiġifieri issa jiena qed nitkellem ma' Żagħżugħ illi għandu 18 sena. Jiġifieri inti il-komparagun tiegħek mhux bħal tiegħi, bħal fi żmieni, jiġifieri qed imur lura jien naf 40 sena. Jew 35 sena, inti qed tmur lura 10 snin. F'dawn l-10 snin inti rajt ċaqli għall-isfel fl-attiviżmu fost iż-żgħażagħ?
Iwa. Kemm ħajja ta' gażin, kemm f'każ ta' politika, dejjem niżel l-isfel.
Niżel l-isfel kemm issibu nies, kemm issibu nies li jindaħlu biex imexxu, jivvolontarjaw ruħhom jgħinu.
Ija, għax anke l-interess ma jibqax hemm. Għax għalihom jista xi ħaġa tal-passat.
Dawn l-aqdiet.
Ija.
U allura jekk dak il-ħin qed jiżvolta minn mill-impenn f'dan l-aqdiet, x'qed jimlih? Jiġifieri sħabek illi forsi mhux daqshar involuti Għalek fil-qasam tal-parroċċa jew inkella fil-qasam tal-Junior College, allura il-ħin fejn jikun smawh? Ma bar jieklu jixorbu?
Ja jikun smawh bi ħruġ ta' spiss barra l-istudju li joħodlok ħafna ħin minn ta' ħajtek, minn tal-ġurnata joħodlok ħafna.
Jiena nemmen illi bħal manna hawnhekk għaw żgħażagħ oħrajn fl-istudio illum il qegħdin nitkellmu magħhom u kont ukoll jiena nistudja ġifi nifhem li l-istudju jkun smalek ħafna ħin. Però inti qed tgħid illi llum il-ftit ħilli jifdal u miktar għall-kapriċċi milli għall-volontarjat.
Eżatt.
U taħseb illi laqdiet qed jagħmlu dak kollu meħtieġ biex isiru jafu bijom iktar jew inkella iż-żgħażagħ jafu b'dawn l-laqdiet imma jippreferu ma jinvolvux ruħhom.
Jien naħseb li jafu bijom u ma jkun jafu bijom imma ma jkunux iridu jidħlu fihom ma jagħtux kasom. Jgħidu ma qegħdin hemm imma ma jkollniex għalfejn naqsmu magħhom.
Din hija parti mill-idea tal-individwaliżmu li għandna llum, jiġifieri inti meta tkun faqda titħallat ma l-oħrajn, taqsam l-idejat, torganizza attivitajiet pubbliċi, mentri llum forsi l-ħajja individwalista ngħidu kuntent, int kuntent kulħadd, għandha x'taqsam, tara li għandha x'taqsam?
Naħseb hija għandha x'taqsam. Għax minn tisma' l-perit noqgħod nisma' l-problemi tan-nies jew inkella irid noqgħod norganizza lin-nies biex imbagħad ma jismawx. Qed tifhem li aħjar la jien orrajt, kulħadd orrajt għalija.
Meta tara dal-affarijiet il-kurrent huwa kontra, inti minn fejn iġġib dan l-entużjażmu li tiġġeneraħ kuljum biex tibqa' ovvjament tistudja imma wkoll tibqa' attiv fl-qdiet taż-żgħażagħ, fl-qdiet politiċi, fil-banda, fil-parroċċa u l-bqija. Minn fejn iġġib dal-entużjażmu?
L-ewwel mill-familja tiegħi li huma kollha mdaħlin.
Mela l-eżempju kaxkaraw.
Ejja. U kemm ukoll minn sħabi li huma mdaħlin f'daw l-qdiet li nagħtu kuraġġi li xulxin u dejjem li bqgħu naħdmu.
Ġifin tissib il-klikkatija kemmek ukoll issib ċertu identità.
Ejwa xtejt għaw xi ħadd li jaħdem bħali, jaħsibha bħali. Ma taqtax qalbek.
Ġifin tittajt inti kważi kważi jagħtu kuraġġ huma stess.
Eżatt, ngħinu l xulxin fli jkun hemm bżonn.
Nirringrazzjak Nikolaj tal-iqsam dawn il-ħsibijiet u aħna inkomplu id-diskussjoni mill-istudio.
Grazzi ħafna.
Hemmhekk smajna l-żagħżugħ tal-Junior College Nikolaj Vella li qasam magħna b'mod mill-iktar ġenwin dak illi jħossu. Illi jħossu wkoll illi s-sitwazzjoni qed tinbidel anke f'dan l-aħħar 10 snin fil-fatt. Il-pandemija tul is-sekli kull meta kellna tip ta' mart bħal pesta u kolera u issa l-COVID-19 dejjem ħallet impatt fuq is-soċjetà, l-politika, l-ekonomija, etc. Intkom tħossu illi fuq il-volontarjat, fuq il-ħajja soċjali, fuq il-mod ta' kif iż-żagħżugħ qatta ħajtu anke fid-divertiment, mhux biss fil-volontarjat, donnu nbidel isu tħanna fid-drawi ġodda. Nħallija fidejkom. Antonio, Don, Niko.
Li nista' ngħid jien, jiena ma kontx qadni tħalt ma' graffiti fi żmien il-pandemija, tħalt wara. Però mill-gruppi oħra li nagħmel parti minnhom xorta rajt bidla kbira. Imma naħseb ukoll il-pandemija
bidla kbira fiex.
Tatna naħseb perspettiva.
Bidla kbira fiex.
Per eżempju, nuqqas ta' membri ġodda, jew titlef ħafna membri.
Inkluż il-gergajt.
Inkluż il-gergajt, eżatt.
Ġifieri kien hemm minn eżempju, fil-ħaħminnaħa tal-pandemija, kien hemm żmien fejn kulħadd tagħlaq il-bibi, inkluż gażini tal-banda, kulħadd. Ġifieri inti qed tgħid li kien hemm nies illi mbagħad ma reġgħux irritornaw.
Eżatt, teħe, imma wkoll sibna opportunitajiet ġodda ta' kif nistgħu insibu membri
ġodda. Id-dawar ir-rota.
Eżatt, pereżempju, mxejna ħafna online u l-preżenza tagħna fuq midja soċjali bdiet tiżdied. U rrealizzajna wkoll li b'din il-mod billi nużaw il-midja soċjali isna bdejna insibu membri u nies ġodda. F'posti differenti fejn qabel ma konniex naslu għax ovvjament l-internet u l-medja soċjali għandha reach ħafna ikbar. Milli word of mouth kif najdu aħna.
Antonio, konna din nitkellmu anka qabel bdejna il-programm, ma lilin mil-volontarijat. Ma l-lum huwa veru, forsi tista' tinaqqat miegħek Nicole. L-lum huwa veru illi intkom żgħażagħ ta' 19, 20, 21, 22 sena, forsi jinqas. Issi flaxija, jew il-ġimgħa flaxija, ġifieri kibru n-numru ta' żgħażagħ li preferu joqogħdu d-dar, forsi jordnaw xi ħaġa tal-ikel iġibulek bil-mutur. Biex jew bil-lambretta biex ma nagħmilx riklam li xi wieħed jew ieħor. Iġibulek id-dar inti tkun fil-kamra tiegħek, toqgħod tikol hemmhekk, tiċċettja ma' dak, tiċċettja ma' li jgħod, kista tkun Maltin, barranin. U għalhekk hija biżej, ġifieri isu naqas anke l-ħruġ komunitarju, ġifieri għadhom joħorġu żgħażagħ l-empaġi fil-lejn il-belt lejn taslima.
Fil-fatt jiena ngħid li hija ħati wkoll ta' ħadin waqt il-pandemija. Sintendi ovvjament kien kollox malu, pero kemm qabel ġifieri ma naħsibx li kienet riżultat biss tal-pandemija, hija ġifieri bidla li ngħid għalija seħħet minn meta beda l-internet u s-social media ħa okkupa l-ħajja taż-żgħażagħ. Il-pandemija kienet biss ġifieri boost lej direzzjoni ta' ninalaq fija n-nifsi u insib s-serħan fid-dinja virtuali. Fejn ovvjament mbagħad tara wkoll il-tul tal-Bolt to Walt li ta' un-opportunità biex nistgħu nibqgħu ġewwa wkoll għal ħin itwal fejn iwa. Ġifieri, il-ħruġ inħoss li...
Il-ħruġ komunitarju. Ġifieri, li klikka ta' żgħażagħ ta' jien naf ta' erba' min-nies, ħamsa, sitta, seba' li joħorġu flimkien.
Ara.
Għax dan huwa rifless ukoll. Pereżempju, kellna teatru tal-films f'Malta, ġifieri f'Paċifil. U dak kellu żewġ blokki, llum waqgħa waħda. Ġifieri sinjal li jenqas niset jaraw films, għax hekk qabel kellu jien naf 18-il cinema. Sala taċ-ċinema l-luwa aħħa bin-nofs. Ġifieri żniha li hawn iktar nies jaraw Netflix id-dar milli joħorġu. Di veru, ġifieri dan l-individwaliżmu tħossu inti Nico.
Jien personalment ma tantx inħossu, jien iktar
personal. Inti toħroġ.
Jiena noħroġ.
Social butterfly.
Eżatt.
Biex nitlaqilek bl-Ingliż.
Ekku, ekku. Iżda ma tantx intihom tort il dawn iż-żgħażagħ li preferi joqogħdu ġewwa. Forsi fil-għodijiet fil-weekend. Ikunu xogħol, matul il-ġimgħa skola, studio, forsi morru x'imkien wara l-iskola, mbagħad fil-weekend ikunu jkollhom ftit joqogħdu ġewwa. Anka forsi minn ma jaħdimx u ma jservix l-istipendju eżempju, forsi jsibha diffiċli jgħid sħabi se jrim paġevil, ħaj jitolbuni daqshekk flus biex nidħolġu xi klabb u mbagħad id-drinks ikunu għoljien ukoll, allura nippreferi noqgħod ġewwa u forsi nfadda xi ħaġa żgħira tal-flus, anke forsi xi taxi. Ġifieri ma tantx intihom tort anke minn aspett finanzjarju, imma ovvjament dejjem hemm alternattivi oħra forsi xi mixja fil-kampanja jew affarijiet ta' dik in-natura.
Don, f'da l-kuntest allura veru sar diffiċli sar diffiċli biex taqla n-nies u biex joħorġu jissoċjalizzaw barra ħseb għara kien sar iktar diffiċli biex taqla n-nies u timmobilizzhom għal xi protesta inkella ġifieri l-lejla għandha ssir protesta pereżempju kontra id-deal skandalos u frodolenti tal-isptarijiet, ma veru sar diffiċli anka partit politiku llum sar jaħseba darba qabel jaqla n-nies barra għax ma jafx it-terna f'kemm se jkun.
Le vera, imma jiena naħseb li l-pandemija wkoll tatna perspettiva differenti kemm isek il-ħajja ma tafx sa jiġri. Filli konna tixu ħajja normali, filli faqgħad il-pandemija spiċċajna sentej irqalbet inna d-dinja. Allura pala komment personali, naħseb anke komment li jiġi mill-esperjenza tiegħi ma' sħabi żgħażagħ ukoll li jisna realizzajna li wara li minna sentej jisna maqbudin ġewwa, ridna nagħmlu kollox biex jisna l-ħin tagħna nużawh ħajduk il-matura. Allura kull moment li konna fej ma jkun xogħol, skola, studju, u għaffertek qed nużaw biex nkunu barra li naqdu moxin kif qalet Nicole, m'hemmx għalfejn ikun immorru party jew nonfqu l-flus, immorru xi hike. Nitilgħu pereżempju nofsta naraw dex qed titħalla salvapuli ma hija ċċata meta kkumparta jekk ħadd mhux li l-Paċeville. Allura qed insibu dal-mumenti barra mill-attiviżmu biex qisna li naqgħu bħala grupp. Imma mbagħad kif qed tgħid inti jekk in-nies diġà huma diffiċli biex toħroġhom mid-dar, kif isek kif ħadd tgħidulhom jiġu għall-protesta? Imma naħseb sakemm il-pandemija tagħhom din il-perspettiva, naħseb għandhom iktar dak il-passjoni biex joħorġu u issemmaw leħinhom għax ishom jafu x'inhu l-periklu jekk iqgħu ġewwa u ma tinbidilx dak kollu li qed jiġri madwarhom. So naħseb li waqt li vera hemm ċertu nies li sabu l-kumdità joqogħdu d-dar u m'hemmx problema hemm min pereżempju jiena qatt ma' sħabu d-dar u jaraw xi Netflix flimkien. Imma kif ukoll qed jaraw is-serjetà ta' dan il-problemi li qed jaffettwaw mhux biss pajjiżna ma' d-dinja kollha. Allura qed jgħidu isma' tiftakarx ġara l-aħħar darba li qisna ma minna xej, spiċċajna msakrin ġewwa d-dar għal sentej sħaħ. So tagħhom din forsi boost differenti li mhumiex daqshekk ikkonċernati li jqogħdu d-dar iktar, għalu dak iż-żmien għadda issa huwa żmien fejn ħa noħorġu barra fit-toroq, fejn ħa nsewmaw leħinna u fejn ħa nġibu l-bidla.
Mela, Antonio, intkom bħala Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Kummerċ, per eżempju, ġieli tiddiskutu l-etika fin-negozju jew in-nuqqas tagħha anke fil-kuntest ta' dak li affarijiet għaddej minnha, jew inkella iktar ir-riżorsi li għandkom ikunu marbutin mal-aqda Erasmus, exchanges u dal-affarijiet. Mill-xenarju l-kbir, inti tgħid li responsabbli pol-uffiċjal responsabbli mill-politika, mill-policy. Kemm iżommu ruħkom aġġornati u timmobilizzaw l-imsieħba tagħkom biex taqsmu magħhom dawn l-inkwitijiet jew inkella ħsibijiet tagħkom?
Ara jiena nħoss li dejn ruoli differenti l-interess lejn l-irwol tiegħi ma tantx huwa daqstant kbir. Iktar l-istudenti jinteressom mill-attivitajiet ta' madwar is-sena, fil-fatt ix-xar li għadda morna ġimgħa Franza, jiġifieri, ħadna feċin mhux ħażin. Wara l-eżamijiet dakin.
Tajjeb, break tajjeb għal kulħadd, però
ara jiena fejn nidħol involviment tiegħi niktab artikli matul is-sena tkellimt kemm fuq l-effetti eżempju ekonomiċi tal-gwerra tal-Ukrajna, tkellimt ukoll fuq l-irwol tal-President anke forsi fuq livell eżekuttiv, daqta jkolli dibattitu fit-22 ta' Marzu nagħmel dibattitu rigward dan l-irwol
tal-President.
Tant importanti nħossu, speċjalment ovvjament fil-kuntest li għandna bħalissa. Però minħata l-istudenti inħoss li l-interess ma tantx għadu hemm. Jiġifieri jiena wkoll qed inħabbel moħħi min ħajħu posti s-sena d-dieħla. Saħħan sitra.
Ekku, din importanti wkoll, jiġifieri ħafna qdiet ikunu jħollu jorbtu ma ċertu nies li huma karizmatiċi u mbagħad ġela darba dawk il-mexxejja jispiċċaw bleta jew inkella jkollhom prijoritajiet oħra jew jirreżenjaw eċetera. Laqda dbagħti jekk mhux ukoll qed tisparixxi. Pereżempju l-laqda tal-Malti hija kif għedna ilha mwafqa issa 20 ta' snin, mis snin 40 mill-inqas. Kemm taħsbu f'din li t-tmexxija tibqa' tirriġenera lilha nifissa? Jiġri kull darba ikun hemm ġenerazzjoni ġdida ta' żgħażagħ b'dik il-passjoni illi spjegajt inti Nicole.
Ovvjament dejjem hija importanti, il-bidla nemmen li importanti ħafna Għala għantan għandek iżżom l-istess għadab l-istess idejat iħin kollu, ovvjament għam bżon ta' nis ġodda, bidejat friski u kif għedna enerġija ġdida, speċjalment dik l-enerġija ta' Zaza. Waħna bħala għada studenteska, ovvjament iż-Zaza jridu jmexxuha u dik li hija speċjali, speċjalment f'daw l-aqdiet tal-Università li iż-Zaza ħinfushom imexxuhom u jistgħu jagħmlu li jħossu f'dik l-aqda. U xinu l-aħjar ovvjament għal-valuri tal-aqda.
Tinkweta kom din li il-movement graffiti jista ma jibqax jirriġenera ruħu, ġifri il-komunità tagħkom qiegħda tiżdied jew issa stabbilit ruħha, ġifri xi kultant tara nies ġodda jew issa dejjem mal-istess nies.
Le, fil-fatt aħna bħala organizzazzjoni dejjem konna ħafna membri ġodda, ħafna membri b'interess. Jiġifieri fortunatament qatt ma kellna din il-problema li ma nafux mi fih ġibu l-membri, qed nispiċċaw dejjem l-istess erba' min-nies. Jiġifieri dejjem kellna tibdil fil-membri, dejjem kellna idea ġodda. U again, aħna ma niġdin il-problema li għandna ċertu l-ruoli li xi ħadd hemm bżonn jimla. So diktejn ħafna wkoll. Imma naħseb aħna għandna preżenza kbira fil mal-poplu Malti, dejjem hemm interess biex in-nies jitlu mal-organizzazzjonijiet, insibu ħafna nies li jixtiequ jitlu magħna wara xi kampanja kbira, pereżempju wara l-kampanja ta' Kemmuna. Kenna ħafna nies li kienu interessati biex jitlu mal-graffiti. Jiġifieri s'issa għadna ma kenniex dik il-problema li ta' nuqqas ta' membri u ma nafux sa' nagħmlu għax qegħdin ftit min-nies.
Wasalna lejn l-aħħar parti ta' dina l-ewwel sija tal-programm, infakkarkom illi fit-tieni sija se jkollna magħna l-esponenti, diversi esponenti minn naħa ta' Caritas Malta li se jitkellmu dwar l-isfidi soċjali li għaddejn minnhom il-Maltin fil-preżent. Dal-waqt inkunu ma'kom f'din il-parti. Però f'dina l-ewwel parti kif rajna ħafna entuzjazmu, rajna ħafna passjoni, rajna ħafna rieda tajba. Fl-istess ħin rajna wkoll ir-realizmu. Illi da' żgħażagħ ma jgħixux ġo bozza jew inkella jalludu ruhom illi r-realtà tagħhom hija bil-fors ir-realtà tal-oħrajn. Però żgur li aħna bħala semmija, speċjalment aħna forsi li għandna iktar żmien huwa ta' soddisfazzjon u anke ta' serħan il-qalb illi nafu li hawn żgħażagħ li tilgħin taħt l-20 sena, taħt il-25 sena illi għandhom għall-qalbhom il-ħajja pubblika. Li jinteressom minn Malta li joħolmu. Malta aħjar. Antonio Don Nicol, xinu forsi il-parir ta'kom kemm l-imsieħba preżenti li għandkom fl-aqdit ta'kom u li xi oħrajn li forsi jitħajru li joħorġu mill-fosqda tagħhom u jagħtu kontribut. Jekk mhux f'xi għaqda partikolarment ta'kom, tista' tkun f'xi għaqda oħra. Ġifri, xinu ma l-benefiċċji li bniedem jagħmel xi ħaġa li jkun parti minn xi ħaġa akbar minnu?
Mela, jiena l-parir li onet li nagħti għaż-żgħażagħ huwa saqsu u erġgħu saqsu. Tisimgħux biss naħa waħda, araw li tisimgħu ikollok lenti 360 degrees biex ngħidu hekk. Għax b'hekk biss nistgħu namlu passi l-qudiem. Jiena nsib soddisfazzjon kbir għaliex minn tfuliti dejjem kont kienet interessani politika, nara ideoloġiji differenti, x'nafin. Però wkoll huwa importanti għal karriera tiegħi bħala ekonomist, għaliex il-politika u l-ekonomija jimxu qiegħed fit. Jekk il-sistema politika qiegħda tbagħti x'aktarx li ħajbati l-poplu minn aspett ekonomiku u jekk qed tbagħti l-ekonomija x'aktarx li l-gvern ukoll ħajbati fl-elezzjoni ta' wara, ġifieri.
Mela, il-rabta bejn l-ekonomija, il-politika, il-sostenibilità u koll il-futur ta' dal-pajjiż. Nicole.
Mela, kif qal Antonio tajjeb ħafna li naraw perspettivi oħrajn. Naħseb li l-volontarjat li tibda l-ewwel nies mill-ħajra. Ħajra biex ġib bidla fil-pajjiż u anka fid-dinja. Jekk tibqa' timxi b'dawk dawk il-passi b'dawk il-valuri. Il-studenti vera għandhom ftit ħin, imma ovvjament dejjem tista' ssib sija mqar fil-ġimgħa biex tagħmel xi volontarjat fil-komunità tiegħek jew anke abbażi ta' xi ħaġa solitarja li tista' tagħmel forsi.
Inkluż l-isport.
Eżatt, eżatt.
Importanti li dik il-passjoni insibu x'inhi, nindukrawha xi kultant nitfgħuha fuq iċ-ċarġ u nsibu dak is-sodisfazzjon li nagħmel ħafna affarijiet għalija, nagħmel ħafna affarijiet għal dak li nħobb, imma xi drabi nagħmel ukoll affarijiet għal ħajja pubblika, għal ġid komuni. Don.
Jiena
għandkom il-famużi grupp li neħħejtu d-dekċers minn fuq il-xatt ta' bejn il-kmiemen, ġol Blu Lagun f'Kemmuna. Set neħu iktar dekċers dis-sena jew?
Dak il-pjan.
Imma ma tikxfux.
Le, ma nixfux.
Ekku, x'inhu għalik il-ġid komuni?
Kifettajt, kif qalu Nikolu Antonio, hemm importanza kbira meta persuna tingħaqad ma' grupp tal-istess idejat u passjoni għax jagħmlu differenza kbira. Jiena l-messaġġ tiegħi għaż-żgħażagħ li qed isegwu l-programm u li tibżawx u tistħux tingħaqdu ma' nies jew ma' gruppi li jistgħu jgħinu l-kawża li intom għandkom passjoni magħha. Jekk intom forsi nies li tiddejqu tkunu fil-pubbliku jew tingħaqdu ma' organizzazzjonijiet u sibukom iktar komdi forsi wara fuq il-mobile jew fuq il-computer, xorta għandkom post fejn tistgħu tkunu attivisti. Aħna wkoll pereżempju bħal graffiti għandna membri li bħalissa qegħdin barra minn Malta, però xorta jagħmlu xogħolhom. Jikbu il-press statements, jamlunna translations jajnuna fuq il-medja soċjali. So, hemm post għal kulħadd fl-attivizmu u dejjem tibda minn dik il-passjoni u ssib in-nies bl-istess passjoni bħal tiegħek.
Antonio Kassar, Don Sammut, Nicole Zammejt, nirringrazzjakom li kontu magħna, nawguralkom il-bqija tal-tmim il-ġimgħa mill-aħjar, nawguralkom ħafna enerġija intkom tajtuna ftit mill-enerġija li għandna l-kbar u l-semmija u tajtuna ħafna kuraġġ li Malta għad għandha żgħażagħ li jimpurthom minn ħadd ieħor. Grazzi ħafna intkom is-semmija żommu magħna żommu fuq il-frekwenza 103.7 fl-FM għaliex wara din il-pawsa x'kejkna se jkollna magħna lill-esponenti tal-Movement Caritas.
Teatro Manuel and Valletta Cultural Agency with Bank of Valletta are proud to present an exciting new version of Giacomo Puccini's Tosca with Tania Ivanova and Carlos Almaguer and the participation of Cor Malta and the Malta Philharmonic Orchestra, designed and directed by Jose Cura, from 5th March at Teatro Manuel. Tickets from teatromanuel.mt.
Are you a first-time buyer? This is for you. A grant of 1,000 euro per year for 10 years. Anyone who bought a property from January 2022 onward will benefit from this grant. Visit housingauthority.gov.mt or call 153 to apply. Helping you become a homeowner.
Nistednukom tina' domana għal-program World Review il-lum is-sibt fuq Campus FM b'xandira diretta.
Miaj Clint Flores u Darren Katkuti mill-11 ta' filgħodu sa' nofsinhar. Fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu il-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Omaġ alla mużik. Illum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha il-ħadd f'nofsinhar.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analiżi tal-ġurnali. Ħars analitika lejl stejjer ewlenin li jidru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM.
Kollu l-fitz hawnhekk, inwassilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
F'Xandira Live illum is-sibt filgħodu l-erba ta' Marzu jiena Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, l-istudio huwa studio numru wieħed, il-programm huwa Agora, it-tema tal-lum ta' din it-tieni parti tal-programm hija l-ħajja f'Malta minn għajnejn il-Caritas. Għandna sija interessanti immens mimlija b'diversi mistiedna kemm l-istudio wkoll il-barra mill-istudio, però miegħi fl-istudio nilqa bl-ikbar pjaċir kollega u ħabib tiegħi id-direttur tal-Caritas, il-psikologu Anthony Gatt.
Nsellim lek, Aziz Mario. Għan nistaw nużaw first names.
Użgu, mela, dak li semni ta' tumna u missi.
Kbir, pjaċir kbir, anka niftakar fil-ħidma tagħna fil-.
Għaliex kont tallem anka mal-public policy fil-pjaċir, sama industrial psychology.
Eżatt, eżatt. Pjaċir kbir li nkun miegħek u ma' semmija kollha.
L-istess pjaċir huwa lill-Marika, Marika li kienet magħna anka fi programmi preċedenti, Marika Kassar, illum qiegħda bħala l-uffiċjar responsabbli mill-PR u il-fondi tal-Caritas, u mhux l-inqas lil-Joe Zaffarese illi ram il-qrib x'tista' tagħmel il-Caritas biex tagħtik tama ta' ħajja aħjar. Fil-fatt għandek storja personali, individwali, familjari li inti ħataqsama wkoll mal-bqija tas-semmija tagħna. Però forsi jistgħu jgħidu is-semmija din hija laqgħa bejn il-ħbieb. Però l-ewwel domanda li għandi għalik, daqsxi waħda taħt iċ-ċinturin se tkun.
Nibdew bliebes mela.
Ħanibdew bliebes biex imbagħad niġu f-post niktar il-qoddim. Inti bħala direttur prezenti tal-Caritas, tinsab kontent, tinsab sielem illi il-predeċessur tijak, il-direttur tal-Caritas Leonid Mackey, illum huwa il-kap responsabli mill-autorità regolatorja dwar il-kannabis.
Blibes, Mario.
Użgo, blad, ma, għat il-laħam jitwara.
Ara, jina tajjeb najt li ma Leonid Mackey ħdimt mill-qrib fil-Caritas, għamilt tliet snin meta kont qed nikkoordina l-programmi ta' riabilitazzjoni u kien direttur wara Monsignor Victor Grech. U kelli relazzjoni tajba mmens ta' ħidma. Jiena nippreferi li hemm Leonid Mackey fuq dik l-awtorità milli hemm xi ħadd li ddikjarat pereżempju li jrid il-kummerċjalizzazzjoni tal-kannabis. Ġifiri nemmen li Leonid jaf il-qasam għandu mis madbatija li ġib il-droga inkluż il-kannabis, allura preferi xi ħadd li jipprova jikkontjeni s-sitwazzjoni kemm tista.
Ġifieri kellu jkun xi ħadd f'dak is-siġġu, inti tippreferi li jkun xi ħadd illi ra s-sitwazzjoni min-naħa l-oħra.
Eżattament.
Għax intkom bħala Caritas taħdmu għall-eliminazzjoni tal-abbuż mis-sustanzi.
U fil-fatt jiena nifhem li kien hemm frustrazzjoni espressa anke pubblikament minn persuni li jridu jimbuttaw li bniedem jista' jpejjeb b'mod liberu, pereżempju, jiġifieri dik ħolqot reaction min-naħa l-oħra. Fl-istess nifs ma nistax ngħid li kien hemm sens ta' konfużjoni fil-nies li jmissew mal-Caritas u forsi tfixki li jgħidu isma li tinstema' kontradittorja.
Kien hemm min semma għalhekk dit-domanda, ġifieri għalhekk dit-domanda għaw minn għal kważi kważi revolving door din, ġifieri mill-liva maralli, jew mill-lela maralli.
Le, ma naħsibx li hija black and white, to be fair. Ġifieri aħna tkellimna ma Leonid anke mal-kolleki tagħna tal-Oasi pereżempju il-segretarijat tal-Tagħlim Nisrani, pereżempju li mexxi l-iskejl tal-Knisja, iltqajna, ġifieri u semgħana. U żgur li biex ngħidu hekk il-pożizzjoni kienet ċara li hu ħajjipprova jikkontjeni s-sitwazzjoni kemm tista' u ħajirreżisti kull approach biex ikun hemm iktar ftuħ jew kummerċjalizzazzjoni
kif hemm.
Però ma nistax ma ngħidx li ħolqot konfużjoni fin-nies li jmissew mal-Caritas. U dak is-sens ta'
ix-xogħol tiegħi huwa li darba oħra nistieden lil Leonid u naraw anke il-perspettiva tiegħu. Issa tista' serraħ rasek.
Ħaġa tajjeb li saqsi lilu.
Però temmin issa l-aħħar, għax kapaċi nitlaqlek xi oħra l-aġenba jiena. Marika, inti kont involuta u għadek involuta f'diversi aspetti, nafuk fil-medja, nafuk fl-uffiċċju tal-President, nafuk fil-qasam tal-Public Relations, nafuk f'ħafna oqsma, illum donnok is-sett li jgħid fil-Caritas. Sibt fil-Caritas li ma sibtx f'imkejjen oħra.
Ekko, jiena dejjem ngħid li persuna avventuruża ħafna, ġifieri kien hemm ħafna oqsma li ħdimt fihom, dejjem kienu oqsma li kont qed ninsegwik fil-programm ftit fil-bidu, kont qed titkellem ħafna fuq il-passjoni.
Kelli żgħażagħ kont kuntent ħafna.
U bdejt qabadni ħafna.
Issa kibret l-età, tieni sija kibret l-età.
Jiena llum biss tinnof sekli.
Hemm aħna.
Xorta jiena nisimgħek maż-żgħażagħ ġejt dejt anqalli dik il-passjoni tal-paċċa.
Sib fil-Caritas.
Il-Caritas naħseb tatni avventura wkoll, jiġifieri il-fatt jiena persuna li tqed nix wara desk u nagħmel l-istess xogħol minn filgħodu sa filgħaxija, jiena rrid l-avventura u dik żgur ta' il-Caritas għax anke jekk nidħol bil-programm tal-ġurnata dejjem ħajkun hemm xi sfida interessanti li lilna ħafna drabi tik sodisfazzjoni jew le, ma il-Caritas ngħid sibt li l-nifsi. Iġib il-Caritas taħseb li ħadd idħol biex minn għalik tbiddel lid-dinja. u tirrealizza kemm trid tbiddel lilek innifsek qabel tibda tagħmel dak li tkun tħallta lih. U nemmen li l-karita senitni biex nibda nsib iktar lil innifsi u fija nnifsi u nibda nara li l-vuċi tiegħi nista' anke nagħtiha lil dawk li forsi ma jinstemawx.
Joza Farese, inti il-Karitas verament bidlitlek id-dinja tiegħek? Inti kon dipendenti fuq sustanzi illeċti, illum inti persuna li tgħix ħajja clean kif ngħidu, igradwajt mill-programm u ma tiddejjax inti tkellem bil-miftuħ fuq dak li għaddejt minnu.
Le, la, nsellim lek Mario, laqqas xejn.
Qabel mort fil-Karitas, min kien Joe Zaffarese? U issallu, minnu Joe Zaffarese? Żammejt mill-karattru ta' qabel u xi gwadanja ġdid?
Mela.
U x'armejt l-hemm?
Mela, jiena qabel kont persuna tajjeb ħafna. Ta' 37.
Ġej minn familja tajba ġifier.
Ejja, ta' 37-38. Batnu użaw mal-lowlu użaw il-kokain jiena ma' messeġ drogi oħra.
Ġifier ma kienx hemm progress mill-ħaxixa l-kokaina. Mal-ewwel mort tal-kokaina.
Qatt ma missejt xejn jiena, mal-ewwel mort tal-kokain jiena. Kelli trouble fil-familja.
Minħabba droga jew minħabba trouble fil-familja messejt mal-kokaina.
Le, kelli trouble u mbagħad qabad noħroġ u mal-ewwel sibt jiġifieri sibt ħbieb li offrewli u qabad nuża mal-ewwel. Inbidlet li ħajti minn hemm mill-ewwel darba li użajt fi żmien sena gravajt ħafna fuqha. Ma stajx noqgħod mingħajra.
Ġifi r-rapidità tad-dipendenza kienet fi żmien qasir ħafna.
Ħafna, fi żmien xarej. Fi żmien xarej ġifieri bdejt nuża.
Flok ikkontrollajt inti kkontrollat ekki.
Mal-ewwel tikkontrollak Mario, m'hemmx kontroll fuqha. Mhux ħadd ikkontrollak ħajja inti jiet ikkontrollak ħajti. Tagħmel affarijiet laqas tkun taf li għamiltom biha. Konsegwenzi tagħhom akbar tal-biking li id-depression li kienet qabdetni hija kbira biha wkoll. Attendet suicide tliet darbiet biha u laqas naf.
Ma biex irriskjaj da kollu u tlif da kollu, xi ħaġa r-return tagħtek lura, ġifieri xorten.
Le, il-feeling.
Il-kokaina tagħtek l-enerġija.
Le, le, Mario, il-feeling tagħhom huwa sabiħ.
Il-feeling tagħhom huwa sabiħ.
Sabiħ ħafna, però konsegwenzi tagħhom akbar u koraħ. Inti dak il-ħilli tuża, mhux ħadd toqgħod tħares lejha konsegwenzi. Mhux ħadd toqgħod inti lkull ma tħares lejha l-feeling li tibqa' tixtieq.
Tagħmlek ħaj.
Tibqa' tajjeb, tibqa' barra, tlet.
U kemm idum dal-feeling?
Kemm ma tieħu jibqa' il-feeling.
Le 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 ma boti ta' sustanza, kemm idum?
Mario ħin kollu trid tuża. Il-ħin kollu.
Dak jiġi l-kontrol.
Jiġifieri after 5 minutes, after 3 minutes. Tibqa' tieħu. M'hemmx limit fuqha. Qabel ma tħaltaw bdejt nitkellem ma' Marika.
U l-flus minn fejn bdew ġejjin?
Ana għaliha ġej. Kont qed nitkellem ma' Marika, jiena kont naħdem fuq id-dejjes mekkanik. Kelli tliet ġobbijiet, flus dejjem ġejjin, kont raġel bil-aqal ħafna.
Bniedem tas-sena, għax biex taħdem mekkanik fuq id-dajjes fuq l-opri tal-baħar, ma trix tkun moħħok vojt.
Flus kelli, nistani tkun senjur żejt. Il-flus infaqthom kollu għamilt id-dej magħhom. Pruvajt naqaf waħdi kemm il-darba ma rnexxilix. U għandi tifla llum il-ġurnata għandha tenjer, skużawni.
Ekku, ekku, għaliex imbagħad it-tbatija mhijiex biss tiegħek imma tan-nies tan-nies ta' madwarek, Joe, ġifieri tan-nies ta' tam.
Kissert ħafna nies Mario, ħbieb tiegħi. Familja, missieri qed imut u jgħid li bni jaqaf ma kienx jixraqlek hekk. U darba fost il-ġimgħa mort fikċina u nsib not mal-friġġ. U kienet it-tifla. U qalt li please daddy, nhom mora l-kawl. U hemmhekk xelet li l-bozza it-tifla. U rrid tagħmel xi ħaġa. ħajti kienet spiċċat, darba minnhom ġifieri sa spiċċajt u di kont gravi bil-permli, blajt il-permli li sebt kollox. U bad flix kun vodka xogħol.
Il-permli kellek id-dar.
Tal-antidepression, antidepressions. Li sebt blajtu sabuni maħbuġġu għall-karozzi, skużi kol minn. Bdejt naqla fuq il-nifsi ġifieri, daw jgħidu li wara x'inhu ma niftakar
xi. Il-ħaqt il-qiegħ.
Missejt u s'isfel, Mario. U ikrah. Biex titla' minn hemm veru ikrah. Morret nagħmel xi ħaġa. Mort is-setqa.
Mela l-Aġenzija tas-setqa, l-Aġenzija Governattiva kontra l-abbuż tad-droga u
l-alkohol. U bdejt nagħmel sessions. U minn hemmhekk qbad titriq. U rrid nagħmel xi ħaġa iktar minn hekk imma mbagħad. U rrid immur il-Karitas. Niftakar konna kellimna lil Santina, inselmela minnhaw, tax-xogħol sew li għamlet magħna u li dejjem tat. U bdejt mixi minn hemm. Mbagħad il-Karitas sibt din oħra nista' ngħid. Erġajt sibt il-bieb illi nerġa' nibda l-ħajja.
Ġew, ħanerġa' niġi għalik. Inti psikologu, però llum għandek responsabilità amministrativa tal-Karitas. Jiġifieri, x'jiġri mill-att proċedurali u mill-att uman kif persuna bħal Joe Zaffarese li mess il-qiegħ iħabbat il-bib tagħkom. X'jiġri hemm?
Jekk tippermettili, Mario, nixtieq ngħid kelma ta' proset il-ġow tal-kuraġġ tiegħu li jitkellem, li jmiss l-emozzjoni, jmiss l-uġieħ tiegħu wkoll, għax ovvjament meta inti terġa' tirrakkonta it-tbatija li tkun għaddejt minnha u li kkawżajt anke man-nies li huma l-ġenituri, tfal li daw tant ħobb. Hemmhekk ikun hemm dak l-uġieħ li jkun għadu ħaj li jieħu żmien biex ifieq biex ngħidu hekk. Imma għandi ammirazzjoni kbira li
il-feriti għadhom miftuħin.
Ekku, imma li dik it-tbatija tissarraf ukoll f'dal-messaġġ b'saħħtu ħafna ta' li bniedem u naħseb nixtieq jitkellem l-iktar ġew milli jiena, imma kif spjega tajjeb jista' jkun li bniedem anke jekk ikun adult u għandu s-sitwazzjoni tiegħu, iltaqa' ma' saram forsi fil-ħajja, iltaqa' ma' ħbieb, beda juża s-sustanza, ġifier mhux bil-fors da. Iġat li kun beda ta' 16 jew ta' 13, imma din hija r-realtà li qed nintaqgħu magħhom li ovvjament mbagħad tiġi l-esperjenza ta' droga u di taħkmek, tieħu over konsegwenzi kbar
finanzjarji u tfal. Jista' jkun ukoll minħabba konsegwenzi oħra, pereżempju l-użura u l-bqija. Ġi bniedem xejn spiċċa da, il-dinjetà tiegħu spiċċatlu.
Ara, finalment kif għal ġow il-bib huwa miftuħ dejjem, ġifieri bniedem jista' jiġi l-ewwel ġewwa l-outreach center tagħna, ġewwa Karitas Community Center bla tal-bajda.
Araw, il-bib intakhom fe qegħdi.
Ekku, qegħdin ġewwa l-bla tal-bajda, triq Mount Button, dan huwa ċentru ġdid tal-Karitas, forsi nisimgħu bih diġà. Jisu ftit xurilu.
Fi ma tkomx parti mill-kuri għandkom.
Il-Karitas hija entità tal-Knisja, però daw dan iċ-ċentru mhuwiex ġol kurja issa. Qabel konna kellna uffiċini ġewwa l-Kurja u l-Karitas l-Outreach ġewwa triq il-Kapuċini l-Furjana. Dawk iż-żewġ ċentri naqdu ġol Karitas Community Center bla tal-bajda.
Hemmhekk irid imur iħabba.
Eżattament, issa tista' jew tiġi drop-in, taqbad u tiġi, ġifieri ġi teksija u tajt ħa nagħmel xi ħaġa u naqbad u niġi. Dawn huma bejn it-8 u l-erba. Jew kellha tista' ċempel. U tagħmel appuntament. L-appuntament jistgħu jkunu wkoll għandna ġranet fejn ikunu miftuħin sas-seba' ta' filgħaxija, jiġifieri jekk bniedem jinnaf qed jaħdem irid jiġi wara x-xogħol, jista' jagħmel appuntament anke wara x-xogħol. Jiġifieri irid jagħmel dak il-pass li jagħmel kuraġġ kif għal-ġew ġej tarek
magħhom. Il-aħ mod amministrattiv jiġifieri jsek mort il-pulizija u tibda ismek kull jomok l-indirizz.
Forsi jitkellem ġewwa.
Jew inkella laqgħa mas-social worker, jew jibdew sensiela ta' pritki. Jiġifieri kif laqgħu, jiġifieri inti mort hemmhekk ġew.
Qalb tan-nieqa l-ewwel.
Tan-nieqa.
Bid-daħqa fil-wiċċ l-istaff. Nista' ngħidlek inkredibbli dik hija l-kelma inkredibbli qalb ta' depp ma jifqgħu qatt Mario dan nies qatt. Iċċempel x'in iċċempel anka ma jkunx xogħol. Jiena l-care worker tiegħi ma jkunx xogħol sellim nista' nsemmi jismu.
Tista' mela mela.
Bruce Wiereb, wieħed li jekk tisma' l-istorja tiegħu. Tibda tgħid dan l-istess wieħed.
Ġifieri care worker tiegħek dan li tak l-attenzjoni individwali minn naħa ta' karita.
Ekku.
Isulment.
Kulħadd l-istaff kollu. Imma dak huwa l-one-to-one tiegħi li niftaħ ċertu affarijiet miegħu. U dejjem ħdem ngħid fejt. Ullum wasalt fejn wasalt. Għax sibdi l-għajnuna kollha jiena.
Ma l-ewwel nofstanar x'ġara.
L-ewwel nofstanar, mela, tlajt spjegaw li x'inhu ma regolamenti. Li jinti t-segwijom, kunem testijiet ta' jurin, la tista' tixrob energy drinks, tifhimni hemm ħafna affarijiet. Inti t-timxi madwar proċeduri, jisek għandek disċiplina. Qed tifhem sa disċiplina jekk mhux ħassegwiha għalik mhux ħassegwiha, mhux ħadd titħaqbel Caritas, bija nnifsi kont se nitħaq. Mela jien lo m'għamilt kien hemm ir-regolament u jien qed nimxi magħhom. Mbagħad tkun hemm attivitajiet, gruppi filgħaxija, qed tifhem l-evening.
Ma sa tant ħalt resident jew għadek.
Le, għamiltu minn barra jien ħabbad tifla xina jiena llum il-ġurnata single parent. Qed tifhem noħseb it-tifla ma stajċ ninaqlaq. Qed tifhem, mhuwiex faċli biex tagħmlu minn barra.
X'forsi nżid.
Mela, ġifieri aħna mdorrin il-rehabilitazzjoni mid-droga tkun resident program, jiġifieri torqod tkun hemm. Jidher li hemm alternattivi.
Ara, fil-fatt u anke kif qed jispjega ġew, aħna għan fit-2021 kont qed nara naqgħad data. Ovvjament wara kull numru hemm persuna bi storja ta' tbatija kbira. Però kellna 743 individwi li ġew għalajnuna ħabba sustanza.
Mela laqgħet tgħid li ġew għalajnuna ħabba sustanza, rridu ngħidu li l-helpline tal-Caritas huwa 2219900.
Eżatt,
2219 9000.
Grazzi anzi Mario li qsamtu. Ġifieri minn dan numru ta' persuni ikolna min jidħol ġo programm residenzjali. Forsi ħafna mill-pubbliku ja fuq il-komunità terapeutika ta' San Blas, għandna komunità riġiel, għandna komunità nisa.
Resident.
Eżatt, għandna programma l-persuni jkunu ġejjin mill-ħabs. Illum għandna ċentru terapeutiku tal-adolexxenti ġewwa tal-ibwar. Ukoll ċentru residenzjali.
Il-programm kemm idu?
Inti għandek proċess ta' bejn sena u nofsu sa sentej qabel ta' sal.
Però Joe Zaffarese segwa tip ta' programm.
Issa, mela, bar dawk li kollhom bżonn programm ta' residenzjali fejn daħlu ġol programm qed joqogħdu ħallew kollox warajhom.
Jieklu jorqdu.
Eżatt, għandna il-maġġoranza fil-verità għax minn dawk iżu għandek 170 li missu mill 743, kemm 170 li missew ma' residenzjali, il-bqija jieħdu support minn barra ġewwa l-komunità, mhux residenzjali imma support minn barra. U li qed jispjega ġew huwa programm li aħna nafu bħala leaving program. Li meta bniedem irnexxielu wara ġie dal-proċess tal-outreach, mela laqgħu xi ħadd li qed jifhem is-sitwazzjoni tiegħu x'inhi d-diffikultà tiegħu. Ġew kien għamel ukoll ftit minn dan il-proċess ma setqa, ġifieri għax hemm illum għandna kollaborazzjoni sħiħa mal-entitajiet l-oħra. Mela, ġi problema qed iħossu overwhelmed, problemi fil-finanzjari mal-familja mat-tfal. Ġi għall-għajnuna qed jien għandi problema ta' droga ma nistax nikkontrolla għandi daw il-konsegwenzi. Jibda jiltaqa' darba f'ġimgħa ma' professjonist ġewwa l-outreach u hemmhekk isir evalwazzjoni ta' x'inhu huma daw id-diffikultajiet legali, familjari, ta' flus. Mbagħad b'evalwazzjoni flimkien issir deċiżjoni tal-imma programm ħajjidħol għalih il-bniedem. Jista' jkun hemm min imur fir-rotta tal-programm residenzjali bħal San Blas, però mbagħad ikun hemm min għandna option oħra ta' rotta ngħidulha l-evening program. Ovvjament trid tkun għamilt tliet xhur imqarġu l-outreach fejn sibt saqajk u inti urejt il-motivazzjoni li inti trid tieqaf. Once li tasal f'dak il-perjodu tista' timxi għall-evening program li anka jingħata minn ġewwa dar Charles Miġeli.
Joe Zaffarez, ġifieri lilek il-karita sa f'datek għax inti flaxija kont mur għandhom. Però filgħodu għajt sejjer bħajtek. Ġifieri sa tant reġġiet dik id-disciplina fuq ikin nifsek setku qed tagħmel filgħodu ġifieri eġġajk dejt mur ix-xogħol, żammejt ruħek klin. Għafdawk, iktar mill-li kiku l-assessment kien li kellek tingħala għal sena ġewwa, per eżempju.
Ekku, Mario, le, bħalmetlek fil-bidu. Meta rid nagħmel xi ħaġa, rid nagħmilha bis-serjetà mbagħad. Qed tifhem, bħalmetlek jiena jekk ħanitħaq biha nnifsi kont se nitħaq. Qatt iktar.
Jekk ma jimpurtax insaqsik, dal-perjodu meta kien li qed it-tifla waħlitlek xi ħaġa mal-friġġ qabel jew wara l-pandemija.
Qabel ħafna, illum ħana laq 3 snin u 4 xhur laqtu
fil-1.
Għax fil-1 ta' Marzu.
Ġifieri fil-pandemija kont għaddek għaddej mill-programm?
Iżgur, mela. U konna qed nagħmlu l-gruppi online. Għas stajna mmorru, qed tifhem?
Jerġa'?
Le ma stajniex immorru.
Alla mhux bis-evening course imma remote.
Da' sekku.
Marika, nisimgħu ħafna, ma nafx hekk saritx riċerka, imma nisimgħu li l-pandemija ħallet impatt kbir fuq il-bilanċ mentali ta' ħafna nies. Mhux biss taż-żgħażagħ kif naħsbu, imma anke ta' adulti. Din hija riflessa, pereżempju, fin nies li ġew iħabtulkom il-bieb.
Fem, ħafna drabi, ovvjament, aħna dejjem bir-riċerka tagħna wkoll aktar tarna fl-ħadd tkellem l-Andre Bonello.
Iżgu ġaq qed magħna fuq id-dinja, però Andre, dal-waqt titfol
magħna.
Jien narak qiegħed imma semmija għadna tinżommuk kaxxa magħluqa.
Ekku, ġifieri hemmhekk anke l-Karitas tqanqlet li ridna nevalwaw u naraw x'qed ħalli u hawn x'għamlet il-pandemija, żdiedu l-problemi kien hemm min iktar rikorra biex juża sustanzi f'dawk
l-istatistika li żommu intkom.
Aħna l-istatistika ovvjament li nżommu ta' klijenti li jiġu għandna. Ma jidhirx li kienet qed nikkoriġini da' żbalja tal-li żdied f'xi ammont fenomenali jekk ġifieri ngħidu fl-2019 kellna 700 ġewwa l-għajnuna. Ma riflettiex li fis-sena tal-Covid telgħu xi 2000.
Le, ma rajtu.
Issa ovvjament jiena nemmen li kif qal tajjeb ġew spjega li jagħmel 10 snin. Aħna nsejħulha fit-triq. Jiġifieri għad ikollna impatt ta' dak li forsi l-pandemija misset l-emozzjoni tiegħu u kellu ħarba fis-sustanzi.
Marika, ġew inti għamilt 10 snin biex ħadd id-deċiżjoni.
Provajt.
10 snin iżel l-ispjeg.
Kien hemm provi waħdi, imma tmar nexxieli.
Ok.
Jiġi persuna kif spjega tajjeb hu trid litteralment missilqih biex tajt jien irid nagħmel xi ħaġa. Ġifi aħna
nikklassifikawhom. Ġifi tal-pandemija
tittarhom fuq nagħrahom, eżatt.
Twilek
jekk naħseb, ġifieri aħna dejjem nikklassifikaw għaliex tiġi għall-għajnuna persuna. Mela jew misset mal-ġustizzja. Se tibgħata bil-fors u hemmhekk ta' bil-fors xorta jista' jiġri xi ħaġa. Għandek l-element li tista' tmiss mal-mewt li tiskrivih tant tajjeb ġew li trid tieħu deċiżjoni ħammut jew ħanejx.
Tremenda.
Jew inkella issa ħamentali tiegħek iċċedi. Jiġifieri kif nafu s-sistanzi jistgħu wkoll jimpattaw is-saħħa mentali tiegħek, jistgħu iwasluk għal paranoja, skizofrenija, ġifieri dawn huma marta saħħa mentali li il-persuna tajti ma jistax ikun paranoja tiegħi ħan ispiċċa nweġġa' xi ħadd li tant verament
il-fatt li għandkom subajkom fuq il-pols tal-poplu. Is-soċjetà Maltija llum x'inhu l-mart kbir tagħha? Nafu li mbagħtu bil-kolesterol u mbagħtu bil-pressjoni għolja, ma dak huwa mill-lat bioloġiku, mill-lat soċjali. Fejn hemm bżonn it-tabib tar-ruħ?
Ara, jina forsi waħda ta' qatma l-oħra nkompli ma li għattajt ma' Rika, nasib aħna ġejjin minn perjodu hemm il-biċċa tal-COVID u fis-font ta' pajjiż li kienet jikber ekonomikament u jagħmel il-flus b'rata qawwija ħafna. Il-konsegwenzi wkoll ta' dak il-prezz li qed inħallsu huwa l-overpopulation, l-effett fuq l-ambjent u anka s-saħħa mentali. L-istress biex inti tlaħħaq mal-ħajja jew li tiġri wara kapriċċi jew inkella biex tlaħħaq mal-ħajja ma' dak li huwa bażiku. Jiġifieri jiena se nsemmi l-overpopulation, l-ambjent u l-istress. Tajjeb, il-pandemija komplet naħseb taxxaq is-sitwazzjoni għax f'dik li hija mental health bħala pajjiż jekk inti tara s-servizzi tas-saħħa mentali hemmhekk kien hemm żidiet ta' persuni jirrikollu għall-għajnuna fuq livell nazzjonali.
Ġabet ta' solitudni.
Li xhu ta' solitudni, xhu ta' ansjetà pereżempju. Però overpopulation, l-ambjent, l-istress, l-ansjetà, l-solitudni. U ovvjament imbagħad qed naraw żewġ faxex. Jiġifieri għaw minn banda naħseb dawk li qed li saru il-flus kollox, allura jiġru wara kapriċċi, jiġru wara l-materjal. Xorta ma jlaħqux mal-ħajja, xorta ma stressjati, xorta m'għandhomx xi tfal tagħhom.
U l-oħrajn li qed imorru l-food kitchen biex jieħdu. U
l-oħrajn ekku, jiġifieri li minħabba rata għolja fil-prezzijiet tal-affarijiet bażiċi qed ibatu iktar biex ilaħqu. Mal-ħajja, nonostante per eżempju s-sussidji fuq il-fuel u fuq il-petrol, imman bat aħna qed immissu wkoll ma' dawk ġifieri.
Ġifieri kieku m'għandni il-welfare state is-sitwazzjoni hija jaħżen?
Bla dubju, ġifieri inti semmejt is-soup kitchens, ġifieri f'Malta hemm il-servizzi ta' Fondazzjoni Dar Ilena. Li jem il-Caritas fihom il-Gvern u l-The Alfred Mizzi Foundation. Iġifiri, emmek qed naraw fil-weekend ikun hemm per eżempju, għazil fuq minn 100 persuna li tiġi għall-ikel.
Marika,
120 kelma għall-weekend li għadda.
Marika,
mela. Għajtu koll li fil-waqt li għanna daw s-servizzi ġifiri tal-ibwar, infetaf titilu għazzaza ma fl-istess ħin, umbat, inkun għedin nil-legalizzaw il-kannabis, ġifiri għem daw l-ironiji fil-ħajja.
Marika, ġifiri, għalaqna l-ferat tal-banek fl-irħula u l-iblit, għat jiftħu s-sub kitchens minn flokom.
Din hija ironija kbira kif kont qed ngħidlek li meta għandek l-anzjan lillum fil-waqt li forsi minflok qed ngħinu għax mhux kapaċi jidħol fid-dinja virtwali fl-IT eċetera għax l-hemmhekk qegħdin mixjin u xejn li kollox isir b'mod teknoloġiku.
Ara, kitbilna fuq il-WhatsApp Kristin u Aquilina u għalilna jien dil-ġimgħa bħalissa qed nixtri il-vapes. Biex naqta s-sigarri u meta mmur nixtri z-żejt bqajt skantat li over the counter tista' tixtri z-żejt tal-ħaxixa. Dan raġel li kitbilna baqa' skantat di ġifieri qed il-ħaxixa qed tiġi innormalizzata issa minħabba l-liġi.
Ovvjament il-liġi li għaddiet fl-2021 kienet tajt propju li l-kannabis hija qed tiġi legalizzata bil-regoli kollha li ġabet magħha, ġifieri hemm ir-regola li inti għandek l-ammont kemm tista' tuża mhux iktar minn 7 grammi ma tistax iġġor iktar minn dak l-ammont fuqek, tista' titkultiva sa erba' pjanti ġewwa d-dar tiegħek, ma tistax tpejjeb fil-pubbliku. Imma ovvjament inti fil-bidu bdejt bl-introduzzjoni mad-direttur fuq l-awtorità li qed tikkontrolla biex għanna użu responsabli, jina meta nitkellmu fuq użu responsabli, diġa qegħdin nitkellmu fuq użu. Ġibu li tkellimni fuq xi ħaġa li tista' ġibni dipendenti u tgħidli kif ħankun responsabbli fuqha nara ħafna kontradizzjonijiet.
Anke min jgħidlek li għandu ċertu mart li jġib ċertu wuġieħ u l-kannabis sabu li huwa ta' serħan?
Xorta x-xjenza qed tagħmel ħafna studji fejn tidħol dina l-ħaxixa partikolari ħafna mill-mediċina hija bbażata fuq il-ħxejjex fejn tidħol il-kannabis. Da qed isiru ħafna studji għad m'hemm xejn li jikkonferma jiġifieri hemm ħafna iktar mediċina li sservi għall-uġieħ u l-kannabis għada l-ħar forma li tista' tirreferi.
Ġew, ħafna jirreferu għal-ħaxixa, kannabis, botej dil-litri, bħala l-ewwel jekk mhux is-sigaretti l-ewwel.
L-alkohol.
U l-alkohol. Bħala l-ewwel tappa biex imbagħad tmur għal-drogi iktar qawwi. Fil-każ tiegħek din ma kienx il-każ. Inti kont pejjeb?
Le, le, jen fajt għat ma pejjebt.
Mela, għat ma pejjebt, għat ma ħat ħaxixa, tlajt ma l-ewel, fit-tilet indan, għal-kokain.
Pero nista naċċerta kmarju, jena wassalt fal tal-iskejja. Jien minibus driver, xoħli huwa bil-minibus, nissugurak li tal-form 3, form 3s, diġaj missol ħaxixa.
Iva, minn tix tiskantani jina kelmuni ċertu kapijiet tal-iskejjel, il-man semmix li mumma ovvjament għax nallarma, imma għanna l-problema tal-ħaxixa fl-iskejjel sekondari.
Da mhux għax jiena ma bdejx fuq il-kannabis mi startjatura. Jiena llum il-ġurnata ngħid, anke immur fl-iskejjel ma Marija.
Ħanna mel naqra punt fuq għadin għax ġew rridu nirringrazzjaw li l-mixja tiegħu anke dak li qed jagħti lura fis-soċjetà jmur fl-iskejjel mal-prevenzjoni, mit-tim tal-prevenzjoni tagħna fl-iskejjel biex jgħid l-istorja tiegħu. Jiġifieri t-tfal forsi hekk qed jisimgħu lilna jiċċellinġjawna ħafna xejdulna minn ti fejn taf kif tħossok hekk tieħu ġew jista' jgħidilhom
jiġu. Mario, xort, hi sustanza, jekk ħadd ippruva toġbok. Ħa tibqa' tuża' minnha ħadd mura xi ħaġa oħra. Jiena lija tarrigni fl-idejdi. Biex dak li jkun isiba faċli, mar xtara uża minn hemmhekk tista' titlaq xi ħaġa oħra. Jien nirringrazzja l-Alla li waqaf sehem. Għax li jiena eżempju l-kokejn użajta f'modi oħra, min jaf fejn qiegħed, mis-sejt il-qiegħ hekk. Jiena rajt ħbib tiegħi, ħbib tiegħi m'għadhomx magħna għallu.
Pero biex timbih irid ikun hemm id-domanda, xi ħajja x'jiġbed il dil persuna biex tersaq lejn is-sustanza.
Mario, jekk bniedem jipprova u toġbu.
Ma tista' tkun soċjalizzazzjoni, tista'
ħriex tkont ma ħabib
ma biex għarfet kif minn
ċertu ħafna
minn tkun qed toppjaċiru.
Magħhom ikunu qed jgħattu ġieħu wkoll hija ħarba minn
ġieħ
ħarba.
Il-weekend id-divertiment fil-weekend xi kultant huwa ħarba mid-dwejja.
Hija alternattiv, alternattiv ġew semmajta partikolari. Et natu alternattiva flok li qed jaħarbu fil-kannabis ta' xiat ippjaċir lil dik l-età jiena fi żmieni kont forsi dependent fuq teatru ngħidlek ma xi ħaġa li.
Mela aktar kmieni fil-programm id-direttur tal-Karitas Anthony Gerek Anthony Gatt irrefera wkoll għal diskrepanza bejn dawk li għandhom ir-riżorsi ekonomiċi illi donnom iktar kemm għandhom iktar irridu għal oħrajn illi jgħixu b'tafuqhom sendukhom u xi kultant jieklu minn ġewwa jew jieklu permezz tal-karità ta' ħaddieħor. Fost il-ħidma li intkom tagħmlu hemm ukoll il-ħidma tar-riċerka u intkom magħrufin għas-sejħa tagħkom biex ikun hemm il-decent wage
il-living income.
Il-living income il-paga diċenti iktar il-minima magħna fuq il-linja għandna l-Andre Bonello li jiġi mill-qasam tal-advokasi u l-medja tal-Karitas li huwa wieħed mill-awturi tal-rapport Minimum Essential Budget. Ġifri, x'għandu bżonn bniedem familja biex għall-laqas tgħix ħajja diċenti, mhux teżisti, imma tgħix ta' nies. U dan l-istudju jsir darba kull erba' snin u l-aħħar wieħed li sar kien fil-2021. U inti Andrea għamiltu koll studju ieħor fl-2022 minħabba l-impatt tal-Covid. Xtaqtek illi Andre, ma nafx jekk hux qed magħna fuq il-linja, forsi tikkummenta dwar dak li sibt inti x'ġara wara l-pandemija fil-qasam tal-riżorsi ekonomiċi tal-individwu tal-familja. Andrea, tismani? Naf li kien ilu maħna. Andrea, tismani issa? Tajjeb, sakemm ikonna magħna lill-Andre, miskien kien ilu jistenna fuq il-linja madwar nofsija, però kemm tieħdu bis-serjetà din il-parti tar-riċerka u x'tagħmlu biha biex tmorru għand l-awtoritajiet. Intkom għandkom fama li mal-gvern tal-Labour, mal-gvern tal-Partit Laburista fil-gvern, għandkom aċċess dejjem miftuħ għall-korrituri tal-poter. X'tagħmlu biex tikkonvinċuhom? Jew inkella jilqgħu b'kafe gallettina u wara li toħroġ milli qiegħed nagħmel xejn.
Le, jiena nemmen li jinvolv il-karta seba' snin u nemmen il-karta dejjem ħadmet ma' kull awtorità, ma' kull gvern. Fil-każ ta' l-aħħar snin nista' ngħid li dal-istudju li tirreferi għalih huwa studju li huwa rispettat ħafna mill-gvern, mill-awtoritajiet ċivili, għax ovvjament il-fatt li tagħmlu l-Karitas għandek ċertu awtonomija u nuqqas ta' bajis. Ġifieri mod tagħmel studju l-gvern li wieħed jista' jgħid imma dak qed jagħmlu l-gvern u mod qed tagħmlu entità tal-Knisja awtonoma indipendenti mill-awtorità ċivili biex ngħidu hekk. Fil-fatt dal-istudju jieħdu ħafna interess fih anka diversi ministeri, kellna laqgħat fejn preżentajnih fil-Ministeru tal-Familja u propju fil-Dipartiment ta' Social Security, kellna numru tal-laqgħat li tqajna mal-unions.
Imma minkejja kollox, bqajna bil-kola u bqajna bil-minimum wage.
Le, però to be fair, jiġifieri kien hemm entitajiet oħra li jagħtu kontribut, jiġifieri pereżempju waħda mill-suġġeriment li tajna fiċ-ċirkustanzi ta' familji li qed ibatu hija li skema disa ta' għajnuna lill-familji bit-tfal fl-iskola li għandhom diffikultajiet ekonomiċi, pereżempju qabel kien jingħata l-uniformi jew l-stationary biss jew computer. Illum hemm aċċess li jenna ta' utli tal-juma, per eżempju, dak kien suġġeriment li mbuttajna ħafna fih, fl-aħħar budget, aħna konnet nimbuttaw li jkun hemm mekkanizmu apposta biex il-familji li huma low income ikollhom benefiċċju addizzjonali jew kola li tinħadem mod differenti għalihom u fil-fatt ġew bipproposta li jasimili għal dak li proponejna aħna. Jiġifieri ovvjament ma jkunx ġi integrat kollox, imma sibna widen ta' x'jista' nistgħu nippruvjaw għal daw il-familji. Wieħed hemm x'jagħmel iktar, ovvjament l-isfidi huma kbar. Aħna fl-aħħar evaluation li għamilna fi 2020 jekk daħal Andre jista' jkompli naħseb.
Mela, Andre, id-direttur tal-Karitas kien propju ħajibda jirreferi għall-istudju tiegħek li għamilt inti propju sena l-ora. F'Sibt.
Mela, ewwel ħaġa ħaggost nisma' l-programm tagħkom u nirrigrazzja kemm id-direttur kif ukoll il-Joseph u kif ukoll il-Marika tal-kontribut tagħhom. U l-istudju li tagħmel il-Karitas mhux waħdi biss nagħmlu ma ukoll tim flimkien waħda minnhom hija kollega tiegħek Prof. Suzanne Piscopo li nsemmilha mingħu ukoll tim sħiħ bħal direttur tal-Karitas bħal Marika bħal koordinator li jaħdmu flimkien biex naraw in-nies kif kemm għandhom bżonn biex jgħixu ħajja diċenti. Kif nagħmlu għadin? Fuq il-metodoloġijiet inqasam fuq tnejn. L-ewwel aħna immorru fuq in-nies u nitkellmu mal-nies u ngħidulhom intom, familja, b'żewġ tidfal, kemm għandkom bżonn biex illum tgħixu diċenti. Diċenti jfisser li inti ikollok il-mediċina, ikollok l-ikel, ikel mhux bħal pastizzi jew bħal junk food, imma ikel li huwa nutrijenti. Allura irridu naraw kemm in-nies, kemm il-familja tonfu. U għandna tliet tipi ta' familja. L-ewwel familja hija żewġ adulti u żewġ tfal. It-tieni familja hija low parent żewġ tfal u t-tielet familja hija koppja anzjana. Għamilna din għax il-familji tradizzjonali Maltin huma żewġ tfal skont l-istatistika tal-NSO u żewġ adulti u dawk li ktalin sabu fil-periferija huma single parents. u fil-fatt għan iċċelebraw fit 8 ta' marzu jum il-mara u sfortunatament mux ma' Malta biss imma madwar l-Europa il-mara għada soffri għax għaddeja mitbatija li trabbit fal-waħda u għallura bekk il-peace tal-familja jaqa ħafna fuqa. Fl-2020 meta għamilna l-intervisti rajna li mara li għandha żewġ tfal tonfoq miżerjament madwar 20 euro kull jum biex hija tmanni l-tfal tagħha u meta ngħidu aħna u dik maret tagħmel id-dwiefer u dik maret tagħmel xara.
Ivivet ngħidu, ekku.
U dik ħaqqa u dik għax hekk inkunu qegħdin inkunu naqa' ibsin ukoll fid-diskors tagħna x'inkun qegħdin niġġudikaw.
Andre, imma kemm id-differenza bejn dik li hija paga diċenti minn dik li hija paga minima? Kemm hemm differenza?
Dik hija xi ħaġa li nagħmlu aħna rridu naraw kemm hija differenza, pereżempju fuq żewġ adulti u żewġ tfal għandek diversi hija differenza ta' madwar 2000 euro. Fuq kull familja jiġifieri il-familja għandha bżonn biex tlaħħaq mal-ħajja ta' kuljum għandha bżonn madwar 2000 euro aktar. Dawn iċ-ċifri huma skaduti għax din qed nitkellmu fi żmien il-pandemija il-ħajjolit fil-din is-sena u nofs ħabba l-gwerra wkoll li hemm fl-Ukraina.
Jiġifieri id-differenza bejn paga diċenti u paga minima hija ta' 2000 euro iżjed fis-sena.
Kienet, għax aħna din nitkellmu statistika li ġiġa skaduta. Allura, għax nitkellmu fil-2020, wara l-pandemija, wara dak ngħidulu l-aftershock tal-pandemija. Meta ġejna wkoll żmien din il-gwerra li qegħdin ngħixu fiha plus il-pandemija, x'ħaj jkunu ċifri.
Hemm Andre, ma rrid nieħu l-kumment tad-direttur, ġifri aħna kellemtek lew dwar relazzjoni tiegħek mal-gvern. Imma dak li qed jgħid Andre u dak li sib tgħidu titkellmu wkoll mal-employers mal-investituri privat. Da kif jilqgħuhom studji bħal dawn?
Le, fil-fatt il-dejna s-sitwazzjoni tal-faqar biex tiżolta għandek il-gvern l-awtoritajiet. Għandek minn itħaddem, għandek l-individu li jkun is-supportjat ukoll kif jimmassimizza, pereżempju, l-inkam tiegħu għax inti mod mhur tixtri jekk ħadd tixtri ħaxix minn taqali mill-farmers market u mod mhur tixtri forsi mill-lokali forsi jkun ftit iktar expensive, però tajjeb ngħidu l-anzjani ma jistgħux dejjem imorru f'dawn postijiet. Issa inti qed tgħid x'inhu l-piece tal-employer. Ovvjament bħalissa għandna l-employer kważi sfidi oħrajn marbutin mal-labor market għax f'ċertu qosma u f'numru ta' qosma mhux biżejjed ħaddiema. Allura il-kompetizzjoni pereżempju biex jolew il-pagi li f'ċertu setturi hija ħaġa tajba imma mbagħad dawk jista' jkun li fil-qasam fejhem il-servizzi u l-prodotti
ħajrriżultaw
fi prezzijiet ogħla pereżempju fil-ħajja.
Mela l-forka dejjem għal l-iżvinturat.
Fil-kelmu fuq dak li jgħidu l-Matthew effect minn għandu jiena talu minn m'għandux jittieħdlu sa ħansitra dak li għandu. L-dik sfortunatament naraw għad tiġri fis-soċjetà, ġifieri inti qed tgħid minnu makus jispiċċa jaqa' dejjem iktar lura.
Marika, allura inti ma nfilsajx ruħek ma kawża li qed tiġġieled mal-imtieħen tar-rieħ, inti Don Quixote oħra.
Ma naħsibx li hekk, Mario, għax naraw riżultati fil-budget li għadda, per eżempju, bdejna naraw u nisimgħu li l-mekkaniżmu tal-kola se jibda jingħad aktar attenzjoni.
Taf kemm inna nisimgħu għadin? U dejjem baqgħet l-istess formula. Jien ili nisimgħha 10 snin.
U hemm faxxa li dejjem ngħidu u nirreferu għaliha li qed tgħaddi minn tbatijiet kbar. Ġifieri din hija faxxa partikolari li Caritas tagħmel ħafna enfasi u titkellem ħafna dwarha, ma ovvjament naqtaw qalbna kieku nifqgħu nitkellmu, l-fatt li nibqgħu nitkellmu nsibu bibien miftuħa naħseb dak iwassalna li xi darba iva nistgħu naslu.
Il-bibien jiftaħhom ukoll Andre u t-tim tiegħu bir-riċerka li tagħmlu, ġifieri feqiegħda twassal din ir-riċerka, ġifieri jekk meta toħroġ dar-rapporti, xi tħoss frustrazzjoni li dak li ktibt tiġi xkaffat jew inkella soddisfazzjon li qed tipprova tqanqal lill-maqijiet.
Ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjaw ukoll il-Fakultà ta' Social Wellbeing li dejjem injettaw fija mill-korsijiet li nagħtaw l-università biex bekk aħna bħala studenti, issa il-student kontrat mill-għallima tiegħi inti wkoll Mario. Aħna bħala studenti noħorġu hemm barra.
Grazzi li qed tgħid li ma.
Ma tista' tarni.
Nara mijiet.
Kellek naqra suċċess Mario mela nistgħu ngħidu.
Aħna nitfgħu iż-żerrija.
U dan li tgħallimna aħna rridu nimplementaw hemm barra passjoni u l-Caritas komplit. Ferra din nistaqdi din iż-żerrja biex bekk aħna meta mmorru nitkellmu meta nippreżentaw studji bħal dawn mhux f'Malta biss imma wkoll fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern peress kif qal id-Direttur li aħna m'għandniex wiċċ politiku u ma jinteressanix il-partiġjaniżmu, li jinteressana huwa il-politika tan-nies li hija l-kelma Caritas, Caritas hija mħabba, li n-nies dejjem hija advocacy dak li nagħmlu aħna, li n-nies dejjem ikunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni. U tgħid li ma jsirx biżejjed u x-xogħol tagħna huwa kif jgħid Papa Franġisku fil-Fratelli Tutti, fl-enċiklika l-aħħar waħda li ħareġ, hija importanti li anke jekk ikun hemm persuna waħda jew wieħed li qiegħed iddibati huwa xogħolna li aħna nkunu qrib tiegħu biex dak il-persuna jinqala minn dik id-dbatija tiegħu. U allura meta niġi għad-domanda tiegħek, meta aħna noħorġu studji bħal dawn u mmorru pereżempju 15 rekomandazzjoni u mmorru qudiem il-Gvern u anke qudiem l-awtoritajiet ħanpoġġu bil-qiegħda. U bħal ma qalet Marika qabel il-baġit pereżempju ħanippreżentaw dan l-istudju u dan l-istudju mhux ħajtqis bħala Vanġelu u hemm dialogu kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar. Għax aħna ma nkunux nafu x'inhu għaddej fil-Gvern, imma permezz ta' dawn l-istudji li huma reliable, aħna qegħdin impoġġu dik iż-żerrija biex bekk il-politiku dejjem jibqa' jiftakar li isma' jiena qiegħed hemm biex inservi l-poplu, jiena qiegħed hemm biex inservi dak l-iktar li huwa vulnerabbli. Allura permezz ta' dan ir-rapport li jkun qiegħed hemmhekk li rrid ngħid li jaqrawh mhux to the page, to the paragraph jaqrawh, inkluż il-Ministri. U jaraw isma' aħna dak li qed jgħidu n-nies, kif jistgħu n-nies jgħixu ħajja iktar adekwata, iktar diċenti.
Andre, nirringrazzjak, jiena minnaħa tiegħi irrid ngħidlek li dawk ir-rapport il-ħomor għax qed narhom huma familjari ħafna nista' ngħidlek li dawk aħna ankoll inqasmuhom fil-klassi, fil-klassi tal-istudenti tagħna biex jagħmlu anke evalwazzjoni metodoloġika. Tematika biex l-istudenti anka inqarbu ma jistudjawx biex il-textbooks, ma jistudjawx biex il-teorija, ma jistudjaw dokumenti reali ta' policy. Grazzi Andre li kont magħna illum ukoll. L-aħħar kelma għaliex wasalna lejn tmiem tal-programm tal-lum hija lil Joe Zaffarese. Jiġifieri fis-sija tal-prova meta l-bniedem ma jibqalux iktar tama. Pero jekk ħabbat il-bib ħajinfetaħlu ħassib is-Samaritani.
Ekku Mario, jien nista' ngħid illum il-ġurnata bniedem ġdid ngħix ħajja sempliċi ħafna u da kollu bil-ħila kollha tiegħu tal-Caritas jgħid fit, imxejt, rajt ukoll ġifieri llum il-ġurnata ngħaddi fit-triq. Nara nies li għadhom fil-vizzju jaqbiżled moħu għax nibda ngħid ara kif kont, ma nixtieqhomx hekk, tiġi skjaf tagħha, letteralment skjaf Mario. Tittara kif ħaġġib il-flus biex tmurtixxi biex tinqeda. Skjaf tiġi tagħha.
Imma biex tagħmel il-pass inti tittamlu jew inkella jiġbdek xi ħadd.
Mario inti tkun. Tittamel l-ewwel pass hemm it-telefon number hemm majnuna kbira minn ħeġġeġ il dawk li hemm hemm barret jisimgħuna li għadhom ma ħadux id-deċiżjoni hemm dak il-numru jċempluh.
Nistgħu neġgħu nirrepetuh Marika.
Mela tnejn 9000.
Nassigurhom, nassigurhom jien għax missejthom li hemm majnuna kbira u mħabba kbira f'dil karitas.
Itta, ma kif terġa' tinbet wara li tara d-dalma?
Mario, ħanejlek, illum il-ġurnata sirt inħobb li l-nifsi jena. Nirrispetta li l-nifsi. Billi, emmint f'dak kollu li tatni l-Karitas. Blajnuna li tpoġġi bil-qiegħda titkellem tiftaħ maż-żomm ġofik. L-istaff qed ngħidlek permettlek lu għana ġejlek issa. Inkredibbli hemm ħafna mill-istaff ex-users. Illum il-ġurnata huma raw models tagħna. Tħares lehom hemm Krist impressionanti ħeġġeġ in-nies għall-isports, joħroġ in-nies bir-roti. Ma tistax tispjega, tanti kbira u qed isiru suċċessi Marika.
Ma mhux se taħrab li minna Marika xi tinsaqsi ilek tanti kbira li hija impressionanti, però trid tħallas inti, trid tagħti il-pagi, trid tħallas l-ispejjeż. Ma tagħmilx bħal partiti ġifir konti tad-dawlu lil ma titħallasom, mhux veru.
Ekku aħna nirrikonoxxu.
Ġifieri il-flus.
Nirrikonoxxu l-parti li support li għatina l-gvern bil-fondi biex in-naħa ta' fejn qed jitkellem Joseph ir-riħeb tagħna huwa l-operat huwa covered kważi mill-gvern. Imma mbagħad għandna servizzi psikosoċjali li kif qed tgħid tajjeb inti dawk iridu naraw aħna kif ħanamlu biex infondu daw is-servizzi. Anke fejn għandna r-riħeb hekk jaqsaf blas irridu naraw aħna kif se nirranġaw allura iva għandna team żgħir ta' fundraisers li naħdmu jitfid għandna benefatturi li jemnu fil-ħidma tagħna u ħammur lura x'mhux se naħrablek mill-mistoqsija li nażel il-Karitas għal Joseph Zaffarese u ħafna oħrajn li llum qed jgħixu u japprezzaw il-ħajja kemm sabiħa li hija jew għertit l-għażla li għamilt 9 snin ilu li naħdem il-Karitas u jalla nispiċċa wara l-pensjoni nkun għadni volontier hemmhekk.
Ekku, Toni, inti wkoll kellek il-professjoni tiegħek, niftakrek hawnhekk tal-università, kont tagħmel sessjoni ta' psikoterapija u dal-affarijiet, issa kemm ilek fit-tmun tal-Karitas?
Ili dal-aħħar 4 snin.
X'tgħallimt?
Tajjeb fejn mistoqsijiet.
Mhux għallimt, mhux għax għallimt ħafna, ma x'tgħallimt.
Ara jiena.
Qed tara kif sibtlek domanda leħtlek bija bdejt. U bija spiċ qedlek taf daniex.
Qed nara li ma spet ħanolqu għax tgħallimt dwar il-leadership, tgħallimt dwar il-ħajja. Però naħseb ħanenfasizza ħamur ħanaqqat ma li qalet Marika. Jiena filgħodu inqum b'entużjażmu kbir. Mhux ħanajt li f'dawn l-erba' snin kien hemm momenti b'sin immens li ttestjawni u ġili kien hemm momenti fejn irid naħrab u ngħid x'għamilt bidejja dir-responsabilità x'irrida. Però at the end of the day, għal Joseph u għal persuni kollha li missu magħhom, it is worth the fight. Allura filgħodu nqum b'entużjażmu b'rita qawwija ħa naffaċċja l-ġurnata b'dak li hemm. Because it is worth it. U naħseb jekk bniedem isib skop qawwi fil-ħajja tiegħu, naħseb dak li skop itih bħar-riħ fil-qala, il-motivazzjoni biex tibqa' miex il-qudiem. Aħna fil-programm nenfasizzaw ħafna li l-bażi ta' kollox hija bażi spiritwali, mhux neċessarjament reliġjuża, imma li bniedem isib skop fil-ħajja tiegħu u jinduna żbuħija tiegħu u li huwa parti minn ħaġa kbira. U jekk dawk it-tnejn tiskoprihom, mela mbagħad għandek is-saħħa u l-kuraġġ u t-tama li inti tibqa' għaddej.
Nirringrazzjakom Clement Nigat, direttur tal-Caritas, Marika Kassar, il-PR Fundraising Officer, fuq kollox lil-ġow Zaffareze, illi bl-ikbar kuraġġ umiltà imma bl-ikbar imħabba qasam l-istorja tad-dulur, però l-istorja tat-tama u tal-kuraġġ biex ħadd ieħor jagħmel bħalek iqum hawnma fuq innifsu għaliex l-għajnuna qiegħda biss taħbita tabib. Bot.
Grazie,
grazie ħafna. L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu aħna bħala soċjetà huwa li insostnukom u nuru l-apprezzament tagħna. Grazie lilkom is-semmija, grazie lit-tekniċi tal-programm bħal dejjem Jordi De Bono u Redent Abdilla, jina Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament tal-bħal lum ġimgħa. Dakinhar islim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.